Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē, lai varam turpināt saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtība ārlietu ministra igadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Turpinam debates. Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Cilvēkiem var būt dažādi plāni, darāmie darbi, bet brīdī, kad sasirgst bērns vai kāds cits tūs ģimenes loceklis, tad visi šie darāmie plāni, darbi tiek pastumti malā, un cilvēks vai vecāks neziedo savu laiku, enerģiju, miegu, lai palīdzētu šim sev tuvajam cilvēkam. Līdzīgi runājot, man gribas teikt, ka ar ļoti daudzām Eiropas valstīm, ļoti daudz Eiropas valsts ir piemeklējusi slimību. Ir izveidojusies ļoti liela sociālā plaisa, no vienas puses dzīves līmenis uzlabojās, no otras puses ir miljoniem eiropieši, kuri ir spiesti visu savu dzīvi dzīvot īrētos mājokļos, vai arī kļūt par parādu vergiem uz visu atlikušo mūžu. Tomēr daudz būtiskāka problēma ir tā, ka Eiropa ir vienīgais pasaules reģions, kur zemās dzimstības dēļ iedzīvotāju skaits samazinās. Vienīgais pasaules reģions, kurš pēc būtības izmirst. Un neskatoties uz šiem apstākļiem, kad trauksmes zvanus būtu jāzvana visaugstākajā līmenī, Eiropas institūcijas un nacionālās valdības nevis metās, lai palīdzētu valstīm, tautām atkopties, bet risina dažādas pseido problēmas. Tas savukārt noved pie tā, ka daudzās Eiropas valstīs izveidojas politiskās krīzes, jo elite ir bijusi pārāk atrauta no tautas. Un es domāju, ka šis ir viens no būtiskiem aspektiem, ka daudz eiropieši arī saskata, ka šo smago problēmu risinājums nevar būt Eiropas tautu aizstāšana ar ieceļotājiem no Āfrikas, Āzijas vai tuviem austrumiem. Ka risinājums ir jāmeklē citur. Un lielā mērā jau šogad pavasarī notiks savu veidu referendums par Eiropas tālāko nākotni. Vai tiks turpināta esošā liberālas socialistiskā politika un Eiropas slīks aizvien lielākā sašķeltībā, mēģinot sodīt, atņemt valstiesības demokrātiski ievēlētām valstīm? Vai notiks kaut kāda kursa maiņa attiecībā uz ieklausīšanās sabiedrībā? Vai uzvarēs tie spēki, kuri pārstāv konservatīvos spēkus? Un kuri noteikti vēlēsies vest Eiropu tautas, kultūras, valodas saglabāšanas virzienā. Šī būs būtiska izšķiršanās. Un es ceru, ka nākamajās Eiropas institūcijas darba kārtībā nonāk šie jautājumi par Eiropas tautu ataudzes nodrošināšanu, jo bez tiem Eiropa vienkārši kādā brīdī pārstās būt Eiropa. Pirms laba laika, kad es biju daudz, daudz jaunāks nekā esmu šobrīd, kad notika pirmās saimas ārpolitikas debates, tad paudu tajās, ka Krievija rada reālu apdraudējumu Latvijai. Ne tikai izmantojot maigās varas instrumentus, bet viņas agresīvā ekspansija var arī novest pie tā, ka tiek ar militāru spēku okupētas kaimiņu valstis. Toreiz daudzi iesmēja par jauno deputātu. Teica, nu mums ir jāveido labas attiecības, nauda, biznes, tas ir galvenais, ko viņš te runā par apdraudējumu. Un tā tas saglabājas vairākus gadus. Līdz 2014. Gadā Krievijas karaspēks okupēja Ukrainas teritorijas, un daudz viedoklis mainījās. Pat tie, kas iepriekš bija lieli sadarbības atbalstītāji ar Krieviju, pārstāja tādu būt, jo ieraudzīja reālo situāciju. Šobrīd es esmu pārliecināts, ka Eiropā Krievijas maigā vara turpina izplatīties un notiek dažādi centieni ietekmēt vēlēšanas vienā otrā valstī. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Krievija arī ietekmēja vēlēšanas Latvijā 2018. Gadā. Viņa mērķis netiks sasniegts. Šobrīd nav izveidota prokremliska valdība, bet šis ceļš bija viennozīmīgi nospraustai virzienā. Attiecībā par Krieviju būtu vērts pieminēt arī aizvadītajā gadā pieņemto lēmumu iekļaut virkni Saeimas deputātu Krievijas melnajā sarakstā. Tostarp arī mani. Es nezinu, kāda bija šī Krievijas motivācija. Vai viņi tiešām cerēja, ka šie Saeimas deputāti aktīvi brauks uz Krieviju, vai varbūt viņiem mainīsies viedoklis. Es varu teikt savā un savu kolēģu vārdā, ka Krievija var kaut 10 reizes iekļaut melnajā sarakstā mūsu. Bet mēs nemainīsim nostāju, ka Krievija ir pretlikumīgi okupējusi Gruzijas un Ukrainas reģionus. Kaut vai 10 reižu, lai iekļaut melnajos sarakstos. Mēs savu nostāju nemainīsim. No iepriekšējām ārpolitikas debatēm es varu teikt, ka Nacionāla apvienība ir bijusi tādā pozīcijā, ka mēs no malas esam aicinājuši mainīt vienu, otru, trešo pozīciju, jo ārpolitiku lielā mērā bija monopolizējusi vienotība, kurai bija premjerministrs, kurai bija ārlietu ministrs, kurai bija abi ārpolitikas komisiju vadītāji. Tad šobrīd šī situācija ir mainījusies no partijas, kas lielā mērā vēro šos notikumus no malas, Nacionāla apvienība ir kļūst par partiju, kas veido Latvijas ārpolitiku. Un šajā gadījumā es varu teikt, ka šī ārpolitika pavisam noteikti būs daudz aktīvāka, realistiskāka uz Latvijas iedzīvotāju interesēm balstīta. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Vucānam. Vai ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumi nav.
Ļoti cienītās Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, ārlietu ministra kungs. Ārlietu ministra ziņojumā un arī vakar apstiprinātās valdības deklarācijā vairākas rindkopas kar sadarbību tās augtajos B3 un NB8 formātos, par ko šodien jau savās runās runāja gan Mūrnieces kundze, gan Kalniņa kungs. Tā kā 2019. Ir Latvijas prezidentūras gads Baltijas asamblejā un vienlaikus arī Baltijas ministra padomē un gada pirmajā pusē vēl arī Baltijas jūras valstu padomē, tad savus šodienas uzstāšanās ietvaros centīšos iezīmēt gan būtiskāko no paveiktā, gan arī iecerētos darbus un sadarbības virzienus Baltijas asamblejas kā starpparlamentu sadarbības organizācijas formātā. Līdz ar to runāšu kā Latvijas delegācijas vadītājs Baltijas asamblejā un arī kā šī brīža Baltijas asamblejas prezidents. Vispirms nedaudz bāzes informācijas jaunajiem Saeimas deputātiem, kuri varbūt nelīdz galam ir informēti par to, kas tad ir Baltijas asambleja. Baltijas asambleja ir trīs Baltijas valstu starpparlamentu sadarbības organizācija, kas oficiāli tika nodibināta 1991. Gada 8. Novembrī, balstoties uz neatkarības atgūšanas procesā uzkrāto mūsu Baltijas valstu nacionālās atmodas kustības sadarbības pieredzi. Savā darbībā Baltijas asambleja ļoti daudz ir mācījusies no Ziemeļpadomes, ar kuru tā 1992. Gadā ir noslēgusi sadarbības līgumu, lai stiprinātu visu Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentu sadarbību dabas aizsardzībā, drošības politikā, izglītībā un kultūrā, tirgus ekonomikas principu piemērošanā, lauksaimniecībā, enerģētikā un publiskās infrastruktūras attīstībā. Politikas vēstures pētnieki jau ir novērtējuši šī Baltijas asamblejas un Ziemeļu padomes līguma nozīmību, uzsverot, ka tas veicinājis Baltijas valstu pilnvērtīgu atgriešanos Ziemeļu Eiropas valstu saimē. Otrs nemazāk nozīmīgs līgums, kas noslēgts 1994. Gadā, saista Baltijas asambleju ar Benelux parlamentu, kas atkal politologa skatījumā ir veicinājis Baltijas valstu atgriešanos Eiropas politiskajā arēnā, nodrošinot savu šo sadarbību Baltijas valstu politiķiem dziļāku izpratni par eiropeisku pārrobežu sadarbību, sadarbību ārlietās, likumdošanas aktu harmonizāciju un citiem jautājumiem. No savas nu jau 7 gadus ilgās pieredzes strādājot Baltijas asamblejā, tai skaitā kopš 2014. Gada sākuma vadot Latvijas delegāciju Baltijas asamblejā, varu viennozīmīgi piekrist šādām politologu vērtējumam. Jāatzīmē, ka Baltijas asambleja ir arī Baltijas jūras parlamentārās konferences dalība organizācija, kopš tās izveidas brīža 1991. Gadā. Baltijas asambleja ir sadarbības līgums ar Guam, tas ir Gruzijas, Ukrainas, Azerbaidžānas un Moldovas parlamentāro asambleju. Baltijas asambleja ir reāla sadarbība ar Višegradas grupas valstu parlamentāriešiem, Melnās jūras ekonomiskās sadarbības parlamentāro asambleju, Vidusjūras savienības parlamentāro asambleju un citām organizācijām. Tas tā ievadam. Kā jau minēju, tad Latvijas saima un Latvijas delegācija Baltijas asamblejā 2019. Gadā atbilstoši Baltijas asamblejas statūtos noteiktajiem prezidentūras rotācijas principam ir pārņēmusi no Lietuvas Baltijas asamblejas prezidējošās valsts pienākums. Jau aizvadītā 2018. Gada agrā pavasarī Latvijas delegācija uzsāka mērtiecīgu darbu pie prezidentūras programmas un darbu plānu izstrādes. Latvijas delegācijas locekļi tikās ar Latvijas tābrīža premjerministru Mārku Činsku, ministriem, nozara asociācijām, lai skaidri iezīmētu tās jomas, kurās mums, baltiešiem, būtu jāapvieno savu spēku un resursi, lai stātos pretī šā brīža iekšējās un ārējās vidas radītiem izaicinājumiem un izmantotu tos sniegtās iespējas. Vienlaikus 2019. Gadā Latvija ir kļuvusi par prezidējošo valsti Baltijas ministru padomē, vienlaikus līdz šī gada vidum turpinot veikt prezidējošās valsts funkcijas arī Baltijas jūras valstu padomē. Latvija šīs trīs vienlaicīgās prezidentūras ir pārņēmusi laikā, kad Baltijas valsts solidaritātei, vienprātībai un partnerībai ir stratēģiska nozīme. Latvijas prezidentūras Baltijas asamblejā devīze ir kopīgiem spēkiem sasniedzams vairāk. Šī devīze apliecina reģiona apņēmību sadarboties un vienoties. Latvijas prezidentūras ietvaros iecerēts turpināt stiprināt Baltijas valstu parlamentāriešu dialogu, savstarpēju uzticību un paļāvību, koncentrējot uzmanību uz šādām parlamentārās sadarbības prioritātēm. Pirmkārt, visaptvaroša drošības un aizsardzības koncepcija. Otrkārt, Baltijas valstu un Eiropas starpsavienojuma stiprināšana enerģētikas, transporta un infrastruktūras jomā. Un treškārt, Baltijas reģiona izaugsmes un konkurētspējas attīstīšana. Šie sadarbības virzieni ir sinhronizēti ar sadarbības virzieniem Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbībai, kuras aizvadītā gada nogalē, gan piedaloties Ziemeļpadomes sesijā Oslo, gan arī Baltijas asamblejas un Ziemeļpadomes prezidija tikšanās ietvaros Espo Somijā, man bija uzticēts saskaņot ar abu pārējo Baltijas valstu delegācijām Baltijas asamblejā, kā arī ar Ziemeļpadomi. Un tā šī minētā Baltijas asamblejas un Ziemeļpadomes sadarbība šajā gadā tiks koncentrēta šādos virzienos. Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbības stiprināšana drošības, ārlietu un aizsardzības jomā, starpsavienojuma attīstīšana starp Baltijas un Ziemeļvalstīm enerģētikas, transporta un infrastruktūras jomā, kā arī intensīvāka partnerība veidošana un nostiprināšana pētniecībā un inovācijās. Baltijas valstīm ir kopīgas intereses un vērtības, un tās kopīgiem spēkiem gādā par reģiona stabilitāti un labklājību. Baltijas valsts ir apņēmības pilnas turpināt reģionālo sadarbību Baltijas asamblejas un Baltijas ministru padomes ietveros, un jāatzīmē, ka šī sadarbība līdz šim ir bijusi ļoti veiksmīga. Mūsu valstīm un Baltijas sadarbības institūcijām ir kopīga atbildība un kopīgi jāpieņem tādi lēmumi iedzīvotā interesēs, kas uzlabotu viņu ikdienas dzīvi un veicinātu izaugsmu un labklājību. Aizvadītajā 2018. Gadā Baltijas asambleja var atskaitīties par to, kā ar Baltijas asamblejas tiešu līdzdalību ir tikuši noslēgti divi nozīmīgi Baltijas valstu starpvaldību līgumi. Pirmkārt, tas ir Izglītības un zinātnes ministrijas noslēgtais līgums ar abu pārējo Baltijas valstu izglītības un zinātnes ministrijām par kvalifikāciju, kas saistīts ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisko atzīšanu mūsu valsts starpā, Un otrkārt, tas ir kultūras ministrijas līgums ar abu pārējo Baltijas valstu kultūras ministrijām par Baltijas kultūras fonda izveidi, lai veicinātu triju valstu kopīgu kultūras aktivitāšu īstenošanu. Šo līgumu sagatavošanā būtiski tika izmantota Benelux parlamenta un Ziemeļu padomes pieredze. Arī Ziemeļvalstu kultūras fonda un Ziemeļu kultūras punktu ekspertu piesaiste. Jāatzīmē arī Ziemeļu ministru padomes dāvinājums 100,000 eiro apmērā sadarbības veicināšanai kultūras jomā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm, kā arī tas, ka kultūras ministriju noslēgtais līgums paredz, ka arī katrai Baltijas valstī jāiegulda šajā jaunizveidotajā fondā pa 100,000 eiro ik gadu. Trešais būtiskais Baltijas asamblejas sasniegums aizvadītajā gadā ir neatlaidīgi Baltijas asamblejas spiediena rezultātā pagājušā gada oktobrī noslēgtais līgums starp Latviju un Lietumu par pārrobežu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu abu valstu savstarpējos pierobežas reģionos. Līdzīgi vienošanās starp Latviju un Igauniju veiksmīgi darbojas jau kopš 2010. Gada un ir palīdzējusi izglābt nozīmīgu skaitu cilvēku dzīvību abās robežas pusēs. Taču, diemžēl, vakar saņemtā ziņa šajā sakarā, šī līguma sakarā, mani neiepriecina, jo izskatās, ka starp Latvijas un Lietuvas par šī līguma izpildu atbildīgajām institūcijām atkal ir sācies tā saucamais ierēdnieciskais futbols. Tas nozīmē, ka Baltijas asamblejai un tās prezidijas atkal būs spiesti iesaistīties ar tai pieejamiem politiskiem ietekmēšanas un audzināšanas līdzekļiem. Un mēs jau esam sagatavojuši skaidrojumus pieprasošas vēstules no Latvijas un Lietuvas veselības ministriem. Jāsaka gan, ka veselības aprūpes nozara tomēr ir tā, kurā Baltijas asamblēja var lepoties ar sadarbībā sasniegto. Tā jāatgādina, ka Baltijas asamblējas rosināti 2017. Gadā veiksmīgi noslēdzās divi kopīgi Baltijas valstu iepirkumi par medikamentu piegādēm 2018. Gadā. Latvija un Igaunija kopīgi iepirka vakcīnu pret rotavīrus, savukārt Latvija ar Lietuvu kopīgi iepirka pneumokoka vakcīnu bērniem līdz 2 gadu vecumam. Ietaupījumi ir vairāku 100,000 eiro apmērā katrai valstī. Pneimo vakcīnas gadījumā Latvija ir ietaupījusi apmēram 575,000 eiro, uz tā rēķina, ka iepirkuma cena bija par 19,6% zemāka, kā iepriekš Latvijai veicot atsevišķu iepirkumu, un Lietuva ietaupīja vēl lielāku summu 825,000 eiro, iegūstot par 15% zemāku iepirkuma cenu. Veiktajos iepirkumos rotavīrus vakcīnas gadījumā abām valstīm kopā iepērkot 61,000 vakcīnu, tai skaitā Latvijai apmēram 36,000, Igaunijai apmēram 25,000 vakcīnas. Latvija iegūva par 11% zemāku iepirkumu cenu, bet Igaunija par 25% zemāku iepirkumu cenu. Tā demonstrējot, ka tā saucamā mēroga ekonomika strādā arī šajā gadījumā. Kā aizvakar lēmām Baltijas asamblejas apakškomisijas sēdē, nākamais kopīgais iepirkums varētu tikt rosināts attiecībā uz pretvēža zālē. Vēl runājot par veselības aprūpes nozari, manā skatījumā noteikti negatīvi no Latvijas viedokļa ir vērtējums tas, ka aizvadītā gada sākumā Tartu universitātes klīnika vienpusēji, laicīgi neinformējot pārējās Baltijas valstis, pieslēdzās Skandija orgāntransplantācijas tīklam tādā veidā, teiksim, liedzot pacientiem no Latvijas piekļūt aknu transplantācijas operācijām, kuras līdz tam mūsu valsts pilsoņi izmantoja Tartu klīnikā. Un šis ir jautājums, pie kura acīm redzot Baltijas asamblējai būs jāstrādā arī vēl šajā gadā. Arī Baltijas asamblējas prezidentūras laikā, cieši saskaņojot savas aktivitātes ar Baltijas ministru padomes darbību, mēs centīsimies panākt praktiskus uz nākotni orientētus un Baltijas reģionu iedzīvotājiem redzams rezultāts. Jau šobrīd varam teikt, ka Latvijas prezidentūras Baltijas asamblējā laikā Baltijas valsts sadarbības ietvaros īstenojumā darba kārtība vairāk kā iepriekš būs atkarīga no tādiem procesiem, kā apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības un turpmākās diskusijas par Eiropas Savienības nākotni, par Eiropas Savienības daudzgadu finanšu ietvaru 2021-2027. Gadam, no sarunu gaitas Eiropas Savienības ietvaros par kopējo lauksaimniecības politiku, par kohēzijas politiku, no reģionālo transporta infrastruktūras un enerģētikas projekta attīstības tempa, kā arī no iekšējiem un ārējiem drošības apdraudējumiem. Līdztekus tehnoloģiskajām un demografiskajām pārmaiņām mainās arī mūsu Baltijas valsts sabiedrību un ekonomiku. Jauno drošības apdraudējumu un ģeopolitiskās nestabilitātes dēļ mums nepieciešama visaptvaroša aizsardzības koncepcija. Reģiona izaugsme un labklājība ir atkarīga no lēmumiem, kurus pieņemam tagad dažādās sadarbības jomās. Izaicinājumu pārvarēšana un Baltijas reģiona attīstības nodrošināšana aizšķiroša nozīme būs sadarbības pastiprināšanai tādās nozarēs kā izglītība un pētniecība, transports un infrastruktūra, enerģētika, aprits ekonomika, cīņa pret nodokļu krāpniecību, darba tirgus un sociālā aizsardzība. Savas runas noslēgumā vēlos vēl pieskarties jautājumam par Baltijas asamblejas lomu Austrumu partnerībā. Tāpat kā katru gadu, arī šajā gadā, šī gada maijā, Viļņā ir paredzēta Baltijas asamblejas un trīs Baltijas valstu ārlietu ministriju kopīgi organizēta konference par Austrumu partnerības jautājumiem, kuras mērķis, protams, tāpat kā iepriekš, ir sniegt atbalstu Gruzijai, Ukrainai, Moldovai, viņu ceļā uz pievienošanos Eiropas Savienībai, bet arī Baltkrievijas kā Austrumu partnerības jautājums ir ļoti būtisks Latvijai, kā par cik Baltkrievija tomēr ir Latvijas tiešā kaimiņu valsts. Runājot par Latvijas prezidentūru Baltijas asamblejā, vēlos uzsvērt to, ka Baltijas asamblejas prezidija darba kārtībā būtiskākais uzsvars tiks likt uz jautājumiem jomās, kas skar sadarbību attiecībā uz drošības un aizsardzības politiku, koordinācijas un kapacitātes uzlabošanas aspektos, jautājumos, kas skar mans jau pieminēto Austrumu partnerības valstu atbalstu un reģionālos tīklu stiprināšanas jautājumos. Savas darbības prioritātes ir noteikusi arī katra no Baltijas asamblejas komitejām. Un šeit ļoti būtiski ir tas, lai mūsu deleģētie pārstāvi Baltijas asamblejā uzturētu ļoti ciešu kontaktus ar tātad Nacionālā parlamenta deputātiem, kas strādā atbilstošajās profilu komisijās, jo tikai tādā veidā, kad pastāv cieša sadarbība starp Baltijas asamblejas atbilstošās komitejas darbību un Nacionālā parlamenta komitejas darbību, tikai tādā veidā ir iespējams sasniegt labus rezultātus. Runas noslēgumā es vēlos Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas vārdā, gan tās, kas ir šobrīd, gan tās, kas darbojās iepriekšējā saimnes sasaukumā, izteikt pateicību par to atbalstu, ko Baltijas asambleja ir saņēmusi no saimnes prezidija un īpaši no prezidija no saimnes priekšsēdētājas Mūrnieces kundzes. Vēlos pateikties ārlietu ministram par šo ražīgo sadarbību, kādu mums ir bijusi, un sevišķi vēlos pateikties premjeram, bijušajam premjeram Mārim Kučinskim arī par to ļoti aktīvo un lietišķo sadarbību, kādu mums bija. Un es ļoti ceru, ka arī turpmāk sadarbība gan ar saimnes prezidiju, gan ar ārlietu ministriju, gan arī ar visu valdību kopumā būs tikpat ražīga un mērķorientēta. Paldies!
Vārds deputātei Inesei Voikai.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, ārlietu ministra kungs, dāmas un kungi, kolēģi. Pagājušā gada nogulē notika viens aizkustinošs pasākums saistīts ar Latvijas simtgadi. 19. decembrī Stokholmā Zviedrijas parlaments sanāca uz īpašu sesiju veltītu Baltijas simtgadei. Tajā klātesot gan Riksdāgas spīkerim un daudziem parlamentu locekļiem vēsturnieks Diks Harisons atskatījās ne tikai uz pēdējiem 100, bet veseliem 1000 gadiem, kuros mūsu tautas ir iedarbojušās. Viņš teica, un es atļaušos citēt, ja hipotētisks ārzemnieks būtu ieradies no citas planētas, lai paredzētu Eiropas tautu nākotni, viņš neticīgi kratītu galvu, analizējot igauņu, latviešu un lietuviešu nākotni. Neatkarīgi no tā, vai viņa skats būtu bijis 1200, 1600 vai 1939. Gadā, izredzes būtu bijušas drūmas. Tautas pārāk mazas, kaimiņi bija pārāk spēcīgi, kara darbība bija pārāk postoša. Un vēsturnieks turpināja. Un tomēr, šeit viņi ir. 1918. Gadā iegūtā neatkarība izrādījās ilgstoša. Padomju okupācija izrādījās iekavās. Asiņainās, diemžēl, iekavās, bet vēl joprojām īslaicīgās iekavās, kas nu jau ir pagātne. Igaunija, Latvija, Lietuva joprojām ir šeit trīs svarīgas, plaukstošas un lepnas valstis, kuru eksistence ir pierādījums tam, ka nākotne nav paredzama, ka nākamie notikumi nav atkarīgi no anonīmiem vēstures spēkiem, bet gan no rīcības, indivīdiem un grupām, kas tic sev. Līdz ar to Igaunijas, Latvijas un Lietuvas vēsture nav tikai stāsts par izdzīvošanu bezcerīgo vēstures izredžu priekšā. Tas arī ir viens no galvenajiem piemēriem pasaules varas vēsturē par spēju mainīt laika gaitu. Paldies Zviedrijas parlamentam par Baltijas valstu godināšanu. Tagad par šodienu. Latvija, ieejot otrajā simtgadē, ir viena no visvairāk globalizētajām valstīm pasaulē. Kā saskaitīs Latvijas ārpolitikas institūts, ir vēl tikai 12 valstis pasaulē, kuras ir dalība valstis gan Eiropas Savienībā, NATO, gan OECD, Schengenā un citās organizācijās. Mums ir plašs darba lauks un plaša atbildība. Es gribētu redzēt Latviju kā spēcīgu spēlētāju šajās institūcijās. Latvija, kas piedalās ar savu ekspertīzi un labākajiem ekspertiem. Mēs šodien apspriežam ārlietu ministra ikgadējo ziņojumu un tikko paši esam iesākuši darbu 13. Saimā. Bet mums jāapzinās, ka lēmumi, ko mēs pieņemam, ietekmēs Latviju vēl daudzus gadus uz priekšu. 2026. Gadā Latvija vēlas kļūt par ANO drošības padomes dalībnieci, un es gribētu atbalstīt mūsu diplomātus, lai viņi droši var spērt soļus uz šo mērķi, nebaidoties, ka Latvijas iekšpolitiskais atbalsts šim varētu mazināties. Pieteikumu uz drošības padomes dalību Latvija izteica jau pirms 8 gadiem, 11. Gadā vēl 10. Saimas laikā, un man ir liels prieks redzēt, ka esam varējuši noturēt mūsu ārpolitikas kursu drošības stiprināšanai, neskatoties uz to, kas Latvijā šajos laikos ir noticis iekšpolitiski. Mēs visi saprotam, ka laba ārpolitika sākas tepat mājās, un tā nes augļus dažādos virzienos. Latvijas veiktās reformas, tajā skaitā arī neveiksmīgās epizodes, ir svarīgs iedvesmas un labās prakses pārņemšanas avots Eiropas Savienības Austrumu attiecības partnerattiecību valstīm Ukrainai, Moldovai, Gruzijai, Armēnijai, Azerbaidžānai un arī Baltkrievijai un citām valstīm. Bieži vien mūsu kolēģi mācās par jomām un reformām, kuras Latvijā mēs paši skaļi kritizējam, piemēram, mūsu tiesu varu. Šobrīd Latvijai ir vairāk, es teiktu, veiksmīgi sadarbības projekti tiesu darba praksē, izglītošanā un administrēšanā. Mums ir jāstiprina Latvijas spēja apzināt un nodot tālāk tieši savu reformu pieredzi. Tādā veidā ārpolitika var atgriezties iekšpolitikā un mājās, jo stāstot par savu pieredzi, mēs mācāmies paši. Es atbalstītu attīstības institūtu un fonda izveidi, lai mūsu reformu pieredzi uzkrātu un nodotu tālāk jau ar pievienoto vērtību. Protams, un īpaši Ukrainas kontekstā es gribu atgādināt, ka mēs būsim principiāli partneri šo valstu teritoriālās nedalāmības aizstāvībā un strādāsim starptautiskās organizācijās un aizstāvēsim to, kas notiek pie mums kaimiņos. Labā ārpolitika sāks mājās, un Latvijas ekonomika augs ar stipriem uzņēmumiem, kas nostiprināsies esošajos un iekaros jaunas eksporta tirgus. Šajā jomā mums ir jāatceras, ka mēs nevaram atļauties dažādus standartus biznesa veikšanai Eiropas Savienībā un citviet pasaulē. Latvija nekad nav bijusi tik liela eksportētāja valsts, lai tiktu iekļauta pētījumā par kukuļmaksātāju valstīm, kuras sarindo eksportētājus no dažādām valstīm pēc tā, cik godīgi viņi uzvedas eksporta tirgos. Par Latvijas eksportētājiem datu nav, taču gadu laikā uzklausot Latvijas uzņēmēju un dažreiz pat arī, diemžēl, valsts pārstāvju pārdomas par to, kā iespējams vienā vai ostā valstī gūt panākumus biznesā, es uzdodu jautājumu, vai Latvijas valsts dara pietiekami, lai atbalstītu savus uzņēmējus un veicinātu izpratni par godīgiem biznesa pamatiem. Šogad Latvija atzīmēs 5 gadus, kopš esam pievienojušies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD konvencijai par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskos biznesa darījumos. Un Latvijai nav bijis neviens gadījums, kurā kāda firma būtu notiesāta. taču mums nevajadzētu gaidīt, lai atbildīgi biznesa jautājumos pievērstos tikai pēc kāda skaļa skandāla. Stiprināsim godaprāta mehānismus, kā to mums savās rekomendācijās ir noteikusi OECD. To pašu no mums gaida arī NATO valstis, un kuru aizsardzības industrijā arvien ciešāk vēlas iekļauties Latvijas uzņēmumi. Ārpolitika sākas mājās un turpinās kaimiņos. Šogad Latvija būs Baltijas asamblejas prezidējošā valsts, un jau šovakar Rīgā ierodas drošības un aizsardzības komitejas dalībnieki no Lietuvas un Igaunijas. Pavisam drīz būs saruna par enerģētiku un pēc tam par kultūru. Šie praktiskie risinājumi Baltijas valstu vidū stiprina mūsu sadarbību un savstarpējo uzticību, kas savukārt pēc tam mums ļauj iekļauties Ziemeļvalstu sadarbības lokā un tālāk arī Eiropas Savienībā un citās starptautiskās institūcijās. Un visbeidzot, ārpolitika sākas mājās, tepat Saeimā, kur vakar mēs apstiprinājām Krišāņu Kariņu valdību, kur ir paudusi atbalstu demokrātiskai un godīgai valstī, kur ir atsaucīgi pret saviem iedzīvotājiem, atbalsta nevalstisko sektoru un stiprina mēdījus. Tāpēc strādāsim, lai īstenotu valdības izverzītos mērķus modernai un taisnīgai Latvijai, gan iekšpolitiski, gan ārpolitiski. Paldies!
Vārds deputātei Dacei Rukšānei Šipčinskai.
Labdien, kolēģi! Paldies ārlietu ministram par saturīgu izklāstu par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 2018. Gadā. Manuprāt, ļoti būtiski, ka ārpolitikas prioritātes paliek nemainīgas arī 13. Saimā. Piekrīt ziņojumā paustajam, ka mūsu valsts galvenās prioritātes ir ārējā drošība un aktīvs darbs Eiropas Savienībā, kā arī atziņai, ka Latvijas ārpolitikai jābūt elastīgai un ātras rīcības spējīgai. Ikgadējā ziņojumā ir detalizēti aprakstīts vairākas Latvijas ārpolitikas pamatnostādnes, pozīcijas un intereses. Ciešākā Eiropas Savienības integrācija, aizsardzības sadarbības padziļināšana, Latvijas ekonomiskās konkurētspējas stiprināšana. Pilnībā piekrītu, ka Latvijas drošības stingri sakņojas ciešā Eiroatlantiskā sadarbībā starp Eiropu, ASV un Kanādu. Tāpat arī pozitīvu vērtēju ārlietu ministrijas apņemšanos paust un aizstāvēt Latvijas pozīciju Nord Stream 2 gāzes vadu jautājumā. Tomēr gribu norādīt uz manuprāt ļoti būtiski šī ziņojuma trūkumu. Ar klimata maiņu saistītu jautājumu neesamību starp Latvijas prioritātēm. Ziņojuma sākumā tiek konstatēts, ka klimata maiņa rada būtiskas izmaiņas Baltijas jūras reģionam. Taču ne Baltijas ministru padomas, ne Baltijas jūras valstu padomas prioritātēs šis izaicinājums netiek atspoguļots. Nenoliedzam, Baltijas drošība, reģionālās savienojamības attīstība un kopīga interešu aizstāvība Eiropas Savienības ietvaros ir būtiski uzdevumi. Tomēr es aicinātu ārlietu ministru iekļaut vidas un klimata politikas jautājumus Latvijas ārpolitikas prioritātēs. Ir īpaši Baltijas jūras valstu sadarbības kontekstā. Ir par maz vienkārši konstatēt problēmas. Ir laiks radīt risinājumus. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi. Klausos es šīs debates. Un prātā man nāk kāreiz anekdoti. Kāds vīrs saviem draugiem pie alus glāzes lielās viņš sāsta, mums ģimenē visa atbildība ir sadalīta. Sieva atbild par to, lai māja būtu kārtībā, lai būtu ko ēst, lai bērni būtu pabaroti, apģērti, aizvesti uz skolu, atvesti atpakaļ. Saka, no, tu par ko atbildi? No mana atbildībā ir Brexits. Man atbildībā ir Sīrija, karš Sīrijā, man atbildībā ir Ķīnas Amerikas tirdzniecības karš. Nu, apmēram tādas ir mūsu ārpolitikas debates pašlaik. Nevelti, neviens viņus šeit neklausās, ne šeit zālē, ne arī tur klausītājus, laikam palicis tikai ārpolitikas resora darbinieki, kuriem ir pienākums vienkārši nosēdēt visu šo laiku. Jo pa lielam visi saprot, ka neatkarīgi no tā, kas te tiks debatēts, atkarībā attiecībā uz šiem jautājumiem nekas nemainīsies. Un mēs rīkosimies tā kā mums ir jārīkojas. Proti, mēs esam Eiropas Savienībā, mēs esam uzticams NATO partneris, NATO aliansē esot, un mēs pildīsim to, ko mums teiks mūsu partneri. Tā ir visa mūsu ārpolitika. Izsveļoši, īsi un godīgi. Un manuprāt, kā reāli politiķis vērtējot to visu, šeit ir racionāls pamats tam visam, kāpēc mums tā rīkoties. Taču ir vietne jautājumu, kuras mums priekšā partneri nepateiks, un es ļoti būtu gribējis, lai šeit ārpolitikas debatēs mēs runātu tieši par šiem jautājumiem. Piemēram, un to esam jau darījis visā šīs ārpolitikas debatēs jau cik gadus, un diemžēl tas kaut kā nav aizgājis līdz ārlietu ministrijas resoram. Es tāpēc viņu uzdošu vēlreiz, kas ir reņģes sliedēm. Kāda ir mūsu pozīcija? Kā mēs to atrisināsim? Šis jautājums izkustējās, pateicoties ne jau Latvijas aktivitātēm, bet tam, ka tā bija pavisam citas valsts uzņēmums, kurš vērsās Eiropas tiesā un sāk par to tiesāties. Un ko izdarīja lietuvieši? Eleganti apfingoja. Viņi pateica, jā, viss būs, mēs visu darīsim. Kas tiek darīts? Ko Latvija izdarīs no savas puses, lai dzītu tos priekšu? Kādas konkrētas rīcības mēs esam veikuši? To es gribēju šeit dzirdēt par šīm konkrētajām lietām, ko mums neviens mūsu vietā neizdarīs. Es arī labprāt gribētu dzirdēt par to, kāds ir ārlietu ministrijas pārstāvniecību veikums. Mēs tērējam entos miljonus. Ko viņas dara? Kādi ir plāni? Kā mēs to efektivizēsim? Kas trūkst? Kāda vajadzīga atbalsta vēl no mūsu puses? Kā to visu padarīt sinerģiju daudz spēcīgāku? Tiksim, es zinu vienu konkrētu gadījumu, kurš bija saistībā ar to, kad mēs runājam ar vienu tādu mums svarīgu jomu, kā augstākās izglītības eksports. Ja? Tā ir ar augstu pievienotu vērtību nozare. Un tur bija nepieciešamība, lai šie ārvalstu studenti varētu šeit nokļūt, viņiem nepieciešams saņemt vīzas Latvijā. Nu, un izrādījās tā, ka ārlietu ministrijā vienkārši tajā brīdī, kad tik tiešām ir šīs uzņemšanas laiks, kad vajadzētu nodrošināt to, lai šie studenti var vēstniecībā pieteikties saņemt šīs vīzas, vienkārši pasaka, mēs nestrādājam. Vienkārši nu nebūs jums tā visa. Bet kur es varu šeit uzteikt ārlietu ministriju, ka viņi tiešām ātri noreģē, kad es pie viņiem vērsos, tiešām ātri sāk šo jautājumu risināt. Vienkārši to es pasauku kā piemēru, ka principā tās ir šīs reālās praktiskās lietas, ko mēs šeit varētu diskutēt un domāt, kā mēs varam dot šo pienesumu, lai šīm debatēm būtu kaut kāds reāls pienesums, kaut kāda vispār jēga. Un tas ir tas, par ko es aicinātu šeit runāt. Jo pretējā gadījumā tā sajūta rodās tāda, ka kad mēs paši sev neticam, ja, ka mums nav ne smadzeņu, ne mugurkaula, ne uzņēmības kaut ko sākt risināt. Un tāpēc es gribētu savu runu nobeigt ar Vinnie Pūka citātu, ko viņš ir teicis. Ja, viņš teica, apsolies, un tas ir tas, ko es vēl ārlietu ministram, apsolies, ka tu vienmēr atcerēsies, ka tu esi drosmīgāks nekā tev izliekās, ka tu esi stiprāks nekā tev šķiet, un ka tu esi gudrāks nekā tu domā. Mums ir šī spējas parūpēties par sevi, un es aicinu to arī darīt. Konkrētas reālas lietas, kas mums nav atkarīgas. Ja? Pabarot, aizvest uz skolu, izskolot, izdarīt lietas, ko mēs varam. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cienamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātais ministra kungs, kolēģi deputāti. Mēs visi, protams, ļoti mīlam vārdu ģeopolitika. Diemžēl pēdējos gados tā nevienmēr tiek lietota saprotamā veidā. Piemēram, man nav īsti skaidrs, ko nozīmē ģeopolitiskas pārmaiņas. Latvija ar šo vārdkopu izskaidro, piemēram, izglītības pārtraukšanu krievu valodā vai mēģinājumu slēgt Krievijas televīzijas kanālus. Bet vai mūsu valsts ir pārcelusies uz Atlantijas okeānu vai tuvāk Austrālijai? Ne, Latvijas ģeopolitika ir tāda pati, kā tas bija pēdējos 27 gadus. Mūsu valsts robežojas ar Baltkrieviju, Igauniju, Krieviju un Lietuvu. Latvija ir maza valsts, tomēr ir spējīga spēlēt lomu tieši reģionālu problēmu risināšanā. Mūsu diplomātei ir jāpēta kamiņu valstis un jāmeklē pēc iespējas vairāk saskaras punktu ar viņu interesem. Vienlaikus Latvijai jāprot neutralizēt atsevišķu valstu un tās juridisku personu negatīvas darbības pret sevi. Atļaujot man izreglamenta ietvaros dot ieskatu attiecībām ar četriem kaimiņu valstīm. Žēl, ka gandrīz nekas ministru ziņojumu nav rakstīts par Baltkrieviju. Tomēr suverēna kaimiņu valsts ir labākā garantija mūsu tranzīta diversifikācijai. Kā pirms divam dienam teica Saeima Baltkrievu vēstnieks Markoviča kungs, problēmas mūsu attiecības praktiski nav. Galvas Kaimiņvalsts diplomāts informēja parlamentāro sadarbības grupu, kas strādāts pie Baltkrievijas prezidenta vizīti Latvijā. Esmu pārliecināts, ka Lukašenka kunga apmeklējums būs nozīmīgs notikums pat Eiropas līmenī. Latvijai ir jāstrādā nostājai attiecībā uz Baltkrievijas atomelektrostāciju. Tas darbība tika sākta tuvākajā laikā. Baltkrievijas atomelektrostācija enerģijai ir liels potenciāls elektrības tirgus maiņai reģionā un cenu samazināšanai mūsu republikas patērētājiem. Latvijai ir jāatrod arī savu vietu lielākā ķīņas projekta Eiropas teritorijā, brīvā ekonomiskā zona Lielais akmens pie Minskas. Mūsu ostas Rīga, Liepāja, Ventspils var kļūt par Baltkrievu un ķīniešu projekta partneriem, kā arī nosūtīt uz Rietumu Eiropu modernizētu mozīrē naftas pārstrādes rūpnīcas produkciju. Pagājušā gada 3. aprīlī Britu televīzijas kanāls Sky News nosauca notikumi Ukraina par civilu kāru. Tad es pieturošos pie šā termiņa, pie šā iedzīnē. Ukrainas pilsoņu kara karsta fazes laika, kura piedalījies arī Krievijas brīvprātīgie un arī militāra tehnika, tieši Baltkrievija uzstājas kā stabilitātes garants. Iedomāmies, kas notiktu, ja uz 1000 km Baltkrievijas un Ukrainas robežas būtu spriedze. Tomēr uzvarēja slāvu brālība un Minska kļuva par Porošenka kunga un Putina kunga sarunu vietu. Baltkrievi ir drošības donors mūsu reģionu un tas ir Latvijas intereses. Attiecība uz Igauniju. Ar šo valsti Latvija ir vissiltākās attiecības. Protams, ņemot vērā Igaunijas sevišķi tuvu brālību ar Somiju un to, ka Igaunija pati sevi uzskata drīzāk par Ziemeļu, nevis Baltijas valsti. Latvija un Igaunija pērn patrīkoja valdības kopīgu sēdu gaismas pīlī. Bet ar Igauniju Latviju pēdējā laikā apvieno divi socioekonomiski fenomeni. Proti, masveida alkoholiskais turizms uz vidzemē, kā arī bēgšana no Valkas pilsētas uz kaimiņu valsti pēc kvalitatīvākiem sociālajiem pakalpojumiem. Šodien mēs uzklausām interesantu paziņojumu par Baltijas sadarbības dažādiem formātiem, bet es šeit mazliet par tādiem konkrētiem tematiem. Arī Igaunija ir liela krieviski runājuša kopiena, un nevienmēr tas attiecības ar valdību tik veidotas glūdi. Tomēr Igaunijas slavu tautības pārstāvija ir ministru kabineta. Un Igaunija nav izgājusi no ES un NATO. Varbūt ir jāorganizē pieredzes apmaiņa par etnisko integrāciju ar Igauniju. Man ļoti patīk Lietuvā. Tur cilvēki saņem pilsonību ar nulis variantu, neskatoties uz to, kura PSRS republika viņi dzimusi. Un šodien lietuvieši uzvar sacensības par Ukraiņu darbas spēku. Viļņas stācija pat ir dzelten zīles krāsas plakāti ar uzrakstiem Krievu valodā par nepieciešamam darba specialitātam. Ukrainas vilciens, kas dodas uz Rīgu, ierodas pie mums gandrīz tukšu, jo lielākā daļa pasažīru paliek tieši Lietuvā. Lietuva joprojām dzīvo sapņos par lielknezisti. Lietuvieši stāsta par to, ka viņu zirgi tika ievesti Melnajā jūrā. Lietuva ir raksturīga diezgan aktīva un dažreiz pat agresīva pieeja biznesa, vai tā ir tirdzniecība vai tranzīts. Es nezinu piemērus, vai Latvija veikals Viļņas centra izspiestu vietoju kompāniju, taču tieši tas notiek Latvijas galvas pilsētā. Lielākie hipermarketi un debeskrāpi pieder lietuviešiem. Tas nav slikti un tas nav labi, bet tas ir jāsaprot un jāuzskata, ka Latvija var būt no tādiem asimetriskiem attiecībām. Pagaidām Lietuvas prezidenta nevarēja ierasties Latvijas jubilēja, tāpēc, ka tai bija bojota lidmašīna. Ja mēs taču dzīvojam geopolitisku pārmaiņu laikmetā, un Lietuva ir sāla Ziemeļu ledus okeāna, no kuras uz Rīgu jālido 2 stundas. Ja nopietnē, tad aiz Gribovas Skaistas kundzes atteikšanas no vizites Latvijā tomēr slēpjas kaut kas, par ko ārlietu ministrija klusē. Vai tad deputātiem nav jāzina patiesību par reālajiem attiecībām ar mūsu Lietuvas kaimiņiem? Ko tad dara mūsu vēstniecība Lietuvā? Runājot par Latvijas attiecībām ar Lietuvu un Igauniju, varu teikt, ka Rail Baltic projekts kustas ļoti lēni un pretrunīgi. Jebkura gadījumā tā realizācija mūsu apstākļos nozīmēs, ka Latvija ieradīsies tūkstošiem un tūkstošiem ārvalstu strādnieki. Jaunas paudzes politiķi droši vien neatceras, ka atmode Latvijā sākas ar lozungu metro ne. Pazemes transportam Rīgā pirms 30 gadiem vajadzēja būvēt tieši Baltkrievi. Stāciju Vermanes parkā sauca par draudzību. Tagad mums paredzēta cita lielāka mēroga draudzība, bet kurš būvēs šo dzēsceļu, kāda valoda tik veikta šī būve, kā tas veicinās demografiju Latvijā, jautājumi. Patiesība mūsu diplomātiskie resursi, pat lielākās rietumvalstis, ir ļoti vajas. Piemēram, Francijā Latvija uztur tikai vēstnieku un viņa vētnieku, bet Parīze ir Eiropas lielākais valsts ar kodu ieročiem galvas pilsētā. Tajā pašā laikā Latvija ir atsevišķas pārstāvniecības ANO, New Yorka, Ženēva un Vīnē. Sadrumstalo resursus. No ārlietu ministrijas kartē ziņojuma man, ka vienmēr bija saprotams, ka Krievija veic agresīvu politiku. Nu, protams, bet vēlas dzirdēt konkrētus piemērus par to, kā tas izpaudas attiecības uz Latviju. Bet tomēr mēs visi zinām, ka divpusē Latvijas-Krievijas darba kārtība ir mazas lietas. Mūsu valstu institūciju un pašvaldību sadarbība liecina, ka starpvaldu attiecības varbūt sasaldētas, bet zemākā līmenī aktivitāte tomēr turpinās. Man nav ilūziju, ka Latvijas-Krievijas attiecības var tuvākajā nākotnē sasilt. Taču mums jāapstājas šajā kritienā, lai pēc tam saktu lēni pacelties. Visiem deputātiem, kuri šodien negatīvi izteicās pret Krieviju, es varu teikt, jūs esat slikti informēti. Latvija neietilps ne pirmai, ne otrai globālā spēlētāja prioritātes. Krievija vairāk pēta Latinamerikas valstis nekā Latviju. Mūsu diplomātija dažreiz cenšas aktualizēt Latvijas nozīmi Krievijas virzienā, aicinot uz nopietniem diplomatiskam pasakumiem Rīgā tos, kuri sevi sauc par opozīciju. Tā nav opozīcija, bet politiski punduri. Viņi zaudē savu vēlētāju acis un līdzinās šakalēm, kuri apgludinās smirdīgu kaulu. Šajā gadījumā siki plesoņas vairojas no rusofobijas smaržas. Rusofobija ir arī plaši lietojams un nepareizi lietojams vārds. Bet sākumā, jebkurai fobijai ir pamatīga jēga, jo fobija nozīmē bailes. Nav jābaidās, un tad Latvijai izdosies, un būs pasākumi ar lietas un ekonomiskā attīstība. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, ārlietu ministra kungs. Es klausos pozīcijas runas, un man tāda ķecerīga doma ienāca prātā. Vai teikt glūdas un pareizas runas, neko nepasakot jaunu pēc būtības, un teikt pateicības un komplimentus ir latviešu tautas nacionāla īpašība? Tāpēc es tikai trīs jautājumus vienkārši uzdošu. Pirmais, kad Latvija atzīs Venecuāles prezidentu Juanu Guaido, kas pašreiz ir parlamenta spīkers, un kuru par prezidentu ir atzinuši mūsu NATO partneri, tādas valsts kā SV, Kanādas, skatos spektētur indeks lielākās, Latviņa-Amerikas valsts, Argentīna, Brazīlija, nu un pārējās tur Čīli, Panāma un visu rindu neuzskaitīšu. Insanti, ka pat Grūzija un Kosova. Insanti, ko gaida Latvija šī gadījumā. Tātad Čavesi, kas ir sagrāvis ekonomiku, pilnībā viltojas vēlēšanas un faktiski ir sagrāvis valsts, izraisījis pilsoņu karu, kreisa Eiropas Savienībai visumā ir pieņemams. Nu, Latvija, protams, gaida, ko teiks Brisele šajā gadījumā. Rinkevičs kungs, kad Latvija atzīs? Es ceru, ka jūs pateiksiet, nāksiet šeit. Jā. Nākošais par Baltkrieviju. Ziemeļu dimensija, tur ir transporta un loģistikas partnerība. Baltkrievija darbojas kā novērotāja valsts. Un tad ir daži jautājumi. Kāpēc Lukašenko, prezidents Lukašenko pēdējā laikā, pirmo reizi 25 gadu laikā, ir sācis runāt Baltkrievu valodā? Kāpēc viņš katru runu nobeidz ar vārdiem, kā armijā un tauta aizstāvēs Baltkrievijas neatkarību? Kāpēc viņš katru runu nobeidz ar vārdiem, ka Baltkrievi ir lepna valsts, ka viņi neļaus pārkāpt savu suverenitāti, ka neviens viņiem nenorādīs, ko darīt, un tā tālāk. Kas apdraud? Vai NATO taisās iebrukt Baltkrievijā? Nē. Varētu uzdot citu jautājumu. kā prezidents Putins, nu, Krievijas spiegi, protams, te par to nestāstīs, tāpēc man jāuzdod šis jautājums ir. Kāpēc kādā veidā prezidents Putins var tikt ievēlēts trešo reizi nepārkāpjot Krievijas konstitūciju 24. Gadā? Acīm redzot, viņš var tikt ievēlēts tikai, ja viņi ievēl kā jaunas valsts prezidentu. Ja kas tad var būt šī valsts, nu, ko rāda dažādas analīzes? Tā var būt apvienotā Krievijas un Baltkrievijas valsts, ja? Tātad viņš tiek atkal uz diviem termiņiem ievēlēts, un konstitūcija netiek pārkāptā. Ko šī gadījumā darīs prezidents Lukašenko un Baltkrievijas elite, tā saucamā? Vai Baltkrievijas prezidents būs apmierināts, ja viņam tiks ierādīta Krievijas jeb jaunās valsts rietumu provinces gubernatora loma? Ko darīs Baltkrievijas bruņotie spēki? Ko darīs drošības iestādes? Ko darīs Baltkrievijas opozīcija, kuras pārstāvi saka, ka notiks bruņota cīņa? Notiks pilsoņu karš. Kas notiks ar Latvijas pilsoņiem? Es gaidu atbildi no ārlietu ministra, es nedzirdēju. Es domāju, ka Latvijas pilsoņi Baltkrievi ir vairāk apdraudēti nekā labklājības valstīs Eiropas Savienībā, par ko mēs te rūpējamies. Vai prezidents Putins, ja viņš būs jaunās valsts prezidents, sūtīs kravas uz Baltijas valstu ostām? Mēs vienmēr runājam, ka jāizvērtē ir dzelzceļa elektrifikācija. Vai ir vērts tur ieguldīt naudu, ja mēs nezinām, kas notiks. Acīm redzot, mums ir vajadzīga kaut kāda analīze no ārlietu ministrijas. Nu, varbūt nav šīs jaudas, bet, nu, vai nevajag pamācīties no Britiem, kur izlūkdienas ir pakļauts ārlietu ministrijai, kas gatavo tātad šo ziņojumus arī par ekonomiskajiem jautājumiem. Es neko tādu nedzirdēju. Nu, es ceru, ka gala vārdā ministrs kungs pateiks, jā, kas tur gaidāms. Nu, un tagad par tā saucamo Money Wall 2018. Gada augustu ziņojumu. Mums Saeimā ir izveidota, jā, šī apakškomisija. Daudz izsakās, bet nav iepazinušies ar lietas būtību. Latvijas finanšu sistēmas vērtējums, vairākās jomās, pareizi ministrs pieminēja, ir novērtēts kā vidēji un ar vidēju un zemu efektivitāti. Vai šis ziņojums atspoguļo realitāti, vai viņš vairāk atspoguļo ārlietu ministrijas darbu un finansu ministrijas? Latvija ir samazinājusi nerezidentu noguldījumus par kādiem 10 miljardiem. Mums ir tikai 3 miljardi eiro pašreiz nerezidentu bankās, puse, pie kam ir Eiropas Savienības pilsoņi no šiem noguldītājiem. Apgrozījums gadā Latvijas bankās ir kritis no 150 miljardiem līdz 4 miljardiem. Latvija ir uzstādījusi absolūto pasaules rekordu, samazinājusi naudas apgrozījumu, dolāru apgrozījumu, nu arī eiro tur, bet eiro mazāk, 37,5 reizes neviena pasaules valsts to nav izdarījusi. Neviena, pat 4 reizes nav to izdarījuši. Vai tas ir kaut kādā veidā atspoguļots manī vēl ziņojumā? Nav atspoguļots. Pēc kā tad mums būtu, no kā mums būtu jāmācās? Kādā veidā? Vai jūs esiet iegājuši ārlietu ministriem mani un mājas labs palasījuši? Es iegāju, te izdrukāju, ministra kungs. Izrādās, mūsu paraugi ir Ukraina, un mūsu paraugs ir Baltkrievija. Un ko mēs šeit lasām? Ukraina ir fantastisks progress sasniegts likumdošanā un praktiskajā ieviešanā. Ir nodibināts pretkorupcijas birojs, Nacionālais antikorupcijas birojs saucās, Nacionālais korupcijas apkarošanas prokuroru birojs, Ukrainas finansu analīzes vienība atspoguļo precīzus, teiksim, situācijas apraksts, dod analīzi un tā tālāk un tā tālāk un beigās. 19. Gada plenārsēdē Ukraina ziņos par pilnīgu implementācija, tas ir visu rekomendāciju ieviešana. Skatāmies par Azerbaidžānu. Man jau apstiprina Azerbaidžānas progresu, cīņa ar naudas atmazgāšanu. Azerbaidžāna ir izpildījusi visas 40+9 rekomendācijas, FATVU, ieskaitot arī Monielu rekomendācijas. Tikai Latvija neko nav izpildījusi, izrādās. Ja? Mēs esam izmainījuši likumdošanu, mēs esam arī mums ir organizācija, kas nodarbojas ar šo naudas atmazgāšanas, teiksim, noziedzīgi iegūt līdzekļu novēršanu. un legalizācijas novēršana un viss pārējo. Nekur, nekas tas, nekur tas neparādās. Tātad faktiski ne jau Ukraina, ko mēs zinām, es esmu piedalījies vairākās jūnijas sēdēs, tas ir NATO un Ukraina starpparlamentārās padomes sēdēs, un katrā sēdē tur runā, ka Ukraina ir fiktīvs uzņēmējdarbības valsts, Ukraina ir klasiska nodokļa nemaksātāja valsts, Ukraina ir klasiska krāpniecības valsts uzņēmējdarbībā. Bet manī vēl ziņojumā fantastiski panākumi, nevis Latvijai, bet Ukrainai. Un kas ir Latvijai? Latvijai draud iekļūt, internetā paskatieties Monivol mājas lapā, tur ir tādu sarkanu krāsu, ziniet, tā šals un valsts, kur Latvija to viņa nonāks. Tā sarkanā krāsā pie Etiopijas, pie Sīrijas, pie Serbijas, pie Ganas, pie Jemenas. Ja? Tātad, godīgi sakot, šie ziņojumi jau neatspoguļo ne Ukrainas, ne Azerbaidžānas sasniegumus. Viņi atspoguļo Ukrainas un Azerbaidžānas ārlietu ministrijas sasniegumus. Es neko nedzirdēju, vai mēs piedalāmies delegācijās, vai mēs piedalāmies darba grupas sēdēs. Kurš mārlēt ministrijas tur ir piedalījies? Jā. Vēl trakāk mūsu finanses ministri pat pateica, ka mums tūliņa reitīga aģentūra samazinās reitings, jo mēs to jau darām, kad mēs gājam naudu. Jā. Pēc tam reitinga aģentūras bija spiesas atsaukt, ka nekas tāds nav, ka tas ir absolūts muļķības. Nu tā mēs turpinām. Tad jautājums ir, Zinkevičs kungs, es ceru, jūs pateiksiet, vai... Ir plāns manevāla kontekstā par starptautisku sadarbību un situācijas skaidrošanu. Vai valdībai tāds plāns būs? Vai mūsu ministri tikai retranslēs amerikāņu draudu vēstules un uzstāsies, kā paniks cēlāji, bet neko nedarīs un neskaidros, kas izdarīs līdz šim brīdim? Tā kā iesaka aizbraukt uz Ukrainu vai uz Azerbaidžānu un pamācīties, kā tur strādā ārlietu ministrs. Es ceru, ka jaunajā šī gada ziņojumā būs patiesi atspoguļots tas, ko Latvija ir izdarījis. Viņi tiešām ir izdarījis, nesalīdzinām vairāk, kā es teicu, jo nav pasaulē valsts, kas gandrīz 40 reizes ir samazinājuši šo te naudas apgrozījumu bankās. Joprojām ceru uz jūsu darbu, ministra kungs. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Dienas saimnes priekšsēdētāji, ārlietu ministra kungs, ministri. Klausoties ārlietu ministra uzstāšanos, piefiksēja dažas lietas vienota. Eiropas Savienība var konkurēt, tāpat sašķelt, tā var izšķies savu resursu. Un es pilnībā gribu pievienoties šiem ārlietu ministra vārdiem. Un, manuprāt, tieši šajā sakarā būtu rūpīgi jāpārdomā, kā tad ir Latvijas pozīcija attiecībā uz Brexit. Vienīgais, manuprāt, pamatojums tam, lai būtu jēgpilni pagarināt šo te Brexit, atlikšo te Brexitu, būtu tikai tad, ja mums būtu pilna pārliecība par to, ka Lielbritānija paliks Eiropas Savienībā. Ja tas tā nav, es nedomāju, ka tur varētu atliekot šo jautājumu, iegūt kaut kādas, jeb kādas uzlabojumus pie šīs te vienošanās. Man vismaz nešķiet, kad vai tam ir gatava Eiropas Savienība, vai tam gatava Lielbritānijas puse, Ja es kļūdos, tad varbūt ministrs kungs varētu pakomentēt, bet manuprāt, tāda jautājuma atlikšana neko nedos, bet tā tieši otrādāk izšķērdīs tieši Eiropas Savienības resursus. Un nav noslēpums tas, ka šis te Brexit jautājums ir svarīgs jautājums, bet tas liedz Eiropas Savienībai komisijai strādāt pie citiem tikpat svarīgiem jautājumiem, kā piemēram šī paša kohēzijas politika, lauksaimniecības politika, jo būsim reāli. Eiropas Savienība ir savas struktūras ziņā, ir tomēr tāds demokrātisks un diezgan sarežģīts veidojums, kuriem tiešām grūti pieņemt šos lēmumus, un vairāk kā ar vienu jautājumu tā īsti, manuprāt, Eiropas Savienība nav spējīga strādāt. Manuprāt, ir daudz citi svarīgāki jautājumi, kuriem jānonāk ir prioritāšu galvgalī, ar kuriem vajadzētu strādāt šajā brīdī. Tā būtu viena tēma. Otra tēma, ko es gribēju pieskārties, tas par mūsu diplomātisko korpusu. Manuprāt, ir ļoti labi un tiešām tikai varētu atzinību teikt par to, kā ir nomainījies mūsu diplomātiskais korpus. Ir ļoti daudz jaunas sejas un šīs jaunās sejas varētu daudz darīt Latvijas labā. Bet tas, kas man liekas arī jūsu runā, ko jūs pieminējāt, drošība pirmajā vietā mūsu ārpolitikā, ekonomika bija ceturtajā vietā. Manuprāt, šī ekonomiskā sadaļa būtu iekļaujama pirmajā vietā kopā ar drošību, jo arī ekonomiskā attīstība, dzīves līmeņa paaugstināšana, tas arī savā ziņā ir drošības jautājums. Un tam būtu arī jābūt tieši ekonomiskai sadaļai, būtu jāstiprinās mūsu ārpolitikā tieši vēstniecību darbā. Lai vēstniecības savu vērtējumu, lai būtiski sastādēji būtu tāda, piemēram, kā pieaug mūsu uzņēmēja eksporta spēja uz konkrēto valsts, kur ir šī ta vēstniecība. Tam jābūt vienam no dominējušiem faktoriem, lai mēs varētu vērtēt mūsu vēstniecību darbu. Ja mēs skatāmies, man pašam bijuši sarunas ar ārvalstu investoriem, kuri Latvijā nodarbojās ar investīcijām, tad kādā veidā viņi skatās saviem uzņēmumiem, viņi katru ceturksni pieprasa no viņiem rādītājus par to, kā ir pieaugusi tirgus daļa, kas kā investīcijas nes kādu atdevi. Tāpat arī mums jāprasa no savām vēstniecībām, kā ir pieauguši eksporta rādītāji, lai tieši Latvijas saražotā produkcija tiktu pēc iespējas vairāk eksportēt uz ārējiem tirgiem. Un tas attiecās pa visām vēstniecībām. Tā kā es novēlu tiešām ārlietu ministriem pie šiem jautājumiem piedomāt svarīgāk. Vēl viena tēma, kā trešā tēma, kas varbūt ne tik attiecās tieši uz ārlietu debatēm, bet ja mēs runājam par tiesiskumu, par bezkompromisu tiesiskumu, tad arī Latvijai, arī pārējai pasaulē ir jārāda zināms piemērs. Un zinām lieta ir kuluāra sarunas parlamentā, tā ir neatņemama parlamentāra sastāvdaļa. Mēs šodien redzam visās malās notiekās kuluāra sarunas visas dienas garumā, bet kuluāra sarunas nevar stāvēt pār deputātu lēmumiem. Tāpēc es šodien esmu ļoti dziļi vīlējis tajā, ka šodien nav iekļauts Saeimas darba kārtībā izglītības likuma grozījumi, par kuriem attiecīgajā komisijā deputāti bija lēmuši, un man nezinām iemeslu dēļ, šis jautājums nav iekļauts šodienas darba kārtībā. Tas tomēr būtu jāvērtē, cik tas ir tiesiski.
Vārds deputātei Ganai Reizniecei Uzulai.
Labdien, Saeimas priekšsēdētājas kundze, deputāti, ministri. Paldies vispirms ārlietu ministram par ziņojumu, arī es vēlos paust viedokli nedaudz šaurākā finanšu aspektā un dažas idejas no manas puses. Eiropas Savienība šobrīd ir izvēles priekšā. Vai nu tā izvēles kursu uz tā stiprināšanu, padarot to par spēcīgu, varbūt spēcīgāko spēlētāju pasaulē, vai nu tā novājinās iekšējo pretrunu un uzskatu atšķirību plosīt, ko mēs daudzās valstīs jau šobrīd arī vērojam. Un nav vēlreiz speciāli jāuzsver, ka Latvijas intereses ir spēcīga Eiropas Savienība, tas mums ir ne tikai ekonomiskās politikas, bet arī ģeopolitikas jautājums. To saku tāpēc, ka katras valsts, pat arī mazākas valsts nostāja ir svarīga un var ietekmēt procesu vienā vai otrā virzienā, un tāpēc arī Latvijā ir nepieciešams skaidrs redzējums, kā ir jāpilnveido Eiropas Savienība, tai skaitā, kā ir jāpilnveido Eiropas ekonomiskā un monetārā savienība. Ekonomiskās un monetārās savienības dalība valstis faktiski, es domāju, to mēs saprotam, pēc Britu aiziešanas no Eiropas Savienības būs tās, kas noteiks Eiropas Savienības attīstības dienas kārtību ekonomikas politikas jomā. Eiro šobrīd ir ne tikai maksāšanas līdzeklis, bet tas ir arī būtisks Eiropas Savienības vienotības simbols, būtisks instruments arī pārobežu tirdzniecībā. Eiro šobrīd ir otra lielākā rezerves valūta pasaulē, un tai patiešām arī ir iespēja savu vietu pasaulē vēl vairāk nostiprināt un tādā veidā vairot Eiropas Savienības starptautisko nozīmīgumu. Tomēr eiro pastāvēšana jau 20 gadu pašlaik norāda arī uz ekonomiskās un monetārās savienības trūkumiem. Kur ir problēma? Valstis eirozonā ir ar ārkārtīgu, dažādu produktivitātes līmeni. Ko tādā situācijā darīt? Ja būtu sava nacionālā valūta, tad to var devalvēt. Tādā veidā atjaunojot izmaksu konkurētspēju. Ja devalvācija nav iespējama, tad var veikt iekšējo devalvāciju, kā tas notika Latvijā krīzes laikā. Un gal galā, protams, ir izcinājums, ka var aicināt valstis ātrāk veikt strukturālās reformas. Un to arī dara parasti centrālo banku vadītāji, lai produktivitāte sekot algu pieaugumam un izmaksu pieaugumam. Tomēr tas, ko mēs arī saprotam, ka politikā tik vienkārši tas viss nenotiek. Tā var izlasīt teorijas un ekonomikas grāmatās. Neapmierinātība ielās aug ātrāk kā produktivitāte, un to mēs redzam dzelteno vestu kustībā Francijā, nu jau arī nelielā formātā, bet Latvijā. Mums ir jāpilnveido ekonomiskā un monetārā savienība tā, lai monetārās savienības ierobežojumus, un tādi ir, kompensētu ar citiem instrumentiem, un te nav daudz iespēju šobrīd jāatklāt, atzīstam, ka pamācība dienvidiem ieviest kārtību savā mājā tādu, kāda tā ir Vācijā, un izdarīt to uzreiz, tūlīt un tagad, mazinot izdevumus un īstenojot struktūrālās reformas, politiski nav panesams, un to mums prakse parāda, tad ir nepieciešama fiskālā savienība ar diviem stūrakmeņiem. Daudz lielāku fiskālās un ekonomiskās politikas centralizāciju un kopēju eirozonas budžetu. Tātad vēlreiz lielāka centralizācija un lielāka solidaritāte. Ja esam pret, alternatīva ir Eiropas Savienības konstrukcijas vaināšanās, sabiedrības neapmierinātības un eiroskepticismu rezultātā, un kādas nākamās krīzes laikā mēs redzam, ka konstrukcija var vienkārši neizturēt. Lielbritānijai var sakot arī citas valstis. Tāpēc mums ir nepieciešams izšķiršanās un skaidra pozīcija, kā novērst nepilnības ekonomiskās monetārās savienības konstrukcijās. Pašlaik tie ir jautājumi, kas ir dalību valstu uzmanību centrā, arī finanšu ministru uzmanību centrā īpaši, un es arī aicinu Saeimu nākamo valdību turpināt šo svarīgo darbu. Ir jāpabeidz banku savienību, kapitāla tirgus savienību un jāstrādā pie eirozonas budžetu. Tādu, kas tiktu izmantots ne tikai konverģences un dzīves līmeņu atšķirību mazināšanai, bet arī ar stabilitātes funkciju. Tā būs viena no lielākajām diskusijām. Tas, kas gan arī ir svarīgi, ka eirozonas budžetu nedrīkst veidot uz kohēzijas politikas rēķinu. Tas nedrīkst kļūt par vēl vienu instrumentu, kā finansējumu pārdalīt no ziemeļiem uz dienvidiem, no mazajām, jaunajām dalību valstīm uz vecajām, lielajām, pieredzējušākām dalību valstīm. Kā mēs nereti to šobrīd novērojam kohēzijas politikas veidošanā. Tas, kas mums arī ir jāsaprot, ka kohēzijas politika un lauksaimniecības atbalsts tādās valstīs kā Latvija, tā nav tikai cīņa par naudu. Kolēģi, ja mēs nopietni Eiropas līmenī runājam par vienu vienotu politiku ieviešanu Eiropas Savienībā, piemēram, par vienotu sociālo atbalstu, par vienotām bezdarba schēmām, tad skaidrs, ka tas ir neiespējami, ja ir lieli dzīves līmeņa atšķirība Eiropas Savienības dalību valstīs. Un kohēzijas politika ir tā, kas var ļaut to dzīves līmeņa atšķirību samazināt. Un tāpēc, nu, domājot par jaunām prioritātēm, tāds tiešām ir migrācija, drošība, jaunrade, virkni lieta, kas Eiropai būtu jāatbalsta vairāk un gudrāk. To nedrīkst darīt uz kohēzijas politikas rēķina, un kohēzijas politika nevar kļūt par tādu slaucamu govi par labu citām jaunajām politikām, lai cik vilinošas tās šķistus. Nu, ir tāds teiciens, meklējot jaunas draugas, nedrīkst aizmirst par vecajiem, kas tev grūtā brīdī ir palīdzējuši un arī parādījuši sev labi esam. Finanšu sektors Latvijā. Finanšu sektors pagājušajā gadā tiešām ir iegūst lielu starptautisku redzamību Latvijas vārdam plaši, izskanot ārpus mūsu robežām. Latvija ir bijusi visvisādos virsrakstos lielākajos biznesa un politikas laikrakstos, diemžēl ar kritiski bēdīgu saturu un ļoti nekomplementāriem apzīmējumiem mūsu valsts virzienā. To ir izraisījuši gan ASV valsts kases veiktie pasākumi, lai aizsargātu savu finanšu sistēmu pret iespējumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju un terorismu finansēšanu, gan arī manīval piektās kārtas novērtējums par mūsu valsts spēju cīnīties vai šī gadījumā mazspēju cīnīties ar naudas atmazgāšanu, terorismu finansēšanu un ekonomisko finanšu noziegumu izmeklēšanu. Atzinīgi, protams, ir vērtējams fakts, ka jautājumi par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanas novēršanu mūsu finanšu sistēmas sakārtošanu ir iekļauts ziņojumā un tiem ir veltīta uzmanību. Vienlaikus būtu nepareizi pieņemt, ka manīval ziņojums ar tajā aprakstītajām Latvijas institūciju darbības trūkumiem ir uzskatāms par nepieciešamo pārmaiņu galveno motivāciju un iemeslu. Tā gan būs slīdeni tā, ka uz tādas mēs nesen gandrīz nostājāmies, kad gribējām iestāties OECD, bijām tādā finanšu paradīzes eiforijā, ka nepamanījām, ka kādā brīdī, ja tu esi palaidis vaļā kontrolas grožas, tie var, tā paradīze var kļūt par 9 elles lokiem. Tas, kas mums ir jāsaprot, ka finanšu sektora stabilitāte un drošība ir ne tikai starptautiskās reputācijas jautājums, ekonomiskās attīstības jautājums, bet tas ir arī nacionālās drošības jautājums. Kāda nozīme mums ir ieguldīt 2%, 2,5%, nu te ir vairāk solīšana mūsu fiziskās aizsardzības stiprināšanai, informatīvā kara, savu prasmi palielināšanai. Ja mēs ar otru roku atveram durvis un ļaujam caur mūsu finanšu sistēmu iet melnai naudai, kur mēs nezinām, no kurienes tā nāk, uz kurien tā iet, un kādiem mērķiem tiek izmantot. Tā mēs dodam spēku tiem spēlētājiem, kas grib iespējams ietekmēt mūsu sabiedriskos un arī politiskos procesus Latvijā, ne tikai Latvijā, arī Eiropā un pasaulē kopumā. Mēs vēlamies ērtus finanšu pakalpojumus, raitu vietējo un starptautisko maksājumu pieejamību, izmantojot gan tradicionālās banku pakalpojumus, gan jaunās tehnoloģijas, bet maksājumu sistēma raita darbība ir iespējama, ņemot vērā starptautiskās finanšu un maksājumu sistēmas ciešo integrāciju, kas ir balstīta uz starptautiski atzītiem caurskatāmības standartiem par līdzekļu izcelsmi, patiesiem labumu guvējiem un citiem. Ērtības kolēģi nāk kopā ar augstām prasībām, kas jāievieš un pret kurām gan visas valsts, gan atsevišķi tirgus dalībnieku līmenī tiekam skrupulozi vērtēti. Starptautiskā finanšu sistēmā būtu naivi vēlēties norēķinus dolāros, var arī jebkurā citā valūtā un vienlaikus uzturēt tādus finanšu pakalpojumus sniedzēja biznesa modeļus un iekšējās kontrolas sistēmas, kas nespēja identificēt augstā riska klientus ar sazarotām īpašnieku struktūrām, neskaidriem patiesā labumu guvējiem un darījumus ar superaugsta riska trešajām valstīm. Starptautiskajās attiecībās finanšu sektoram ir būtiska loma, lūdzu. Man ļaut izmantot vēl papildu otru laiku.
Deputātiem ir iebildumi par debašu laika apvienošanu, iebildumi nav.
Paldies jums. Starptautiskajās attiecībās finanšu sektoram ir būtiska loma, lai tiktu ieviest starptautisko organizāciju institūciju un atsevišķu valstu izdotās sankcijas. Un sankcijas, mēs jau arī zinām, ir iedarbīgs instruments pret agresīviem režīmiem, terorismu, masu iznīcināšanas, ieroču finansēšanu pret sankciju apiešanu jāizturas ar īpašu vardzību, spējot identificēt arī tos gadījumus, kad tiek sankcijas apietas. Mēs, kolēģi, esam valsts, kas savu budžeta deficītu finansēšanai aizņemamies starptautiskajos finanšu tirgos. Šis process nav tikai vērtspapīra izlaišana, sagaidot pieprasījumu un nofiksējot cenu. Tas ir darbs ar investoriem, jā, arī reitinga aģentūrām, kurām ir jāskaidro tas, kā mūsu finanšu sistēma, ne tikai finanšu sistēma kopumā, budžets politiskā sistēma, vai tā ir kārtībā, kādas ir sagaidāmās reformas, un jāparāda tam, ka doties solījumi arī tiek pildīt. Un tam ir jānotiek pilnīgi atklāt uz appusējas uzticības pamatiem. Partnerība starptautiskajā sadarbībā prasa augstus caurskatāmības standartus un varam mēs, protams, uzdot jautājumus, mēģināt izlikties, ka mēs nesaprotam, kas ir mūsu strateģiskie partneri, kāda ir sadarbības vai saziņas forma ar tiem, bet labās partneru attiecībās, kolēģi, šādi jautājumi parasti ir lieki. Visiem parasti ir tas skaidrs. Visbeidzot, vēlreiz atgriežoties pie manīval rekomendācijām, ja mēs nesaprotam to jēgu, tad to īstenošanai faktiski nav nozīmes. Latvijas institūcija pārstāvjiem tiešām ir jāspēj demonstrēt vienotu pozīciju tajos jautājumos, kurus vairāk nozīmīgi mūsu valsts starptautiskai reputācijai. Mums ir jāspēj parādīt, ka mēs spējam ieraudzīt finanšu noziegumu, izmeklēt to un arī visbeidzot novest līdz notiesājošam spriedumam. Viens no tādiem būtiskiem jautājumiem ir ABLV bankas pašlikvidācijas process. Un kā piemērs bankas likvidācijas metodoloģijas izstrāde. Metodoloģija, kurai starptautiskā finanšu kopiena vai nu noticēs vai nē. Ja negribam un nedzirdam dzirdēt to, ko mūsu partneri saka mums jau vairākus mēnešus, tomēr nevajag brīnīties par rezultātu, kuru mēs tādā veidā varam sasniegt. Tas, ka mēs aizliekam roku acīm priekšā, nenozīmē, ka mēs esam paslēpušies. Tas, ka mēs mazo galviņu iebāžam zemē, nenozīmē, ka ķermenis nav palicis ārpusē. Es domāju, tas ir tas, ar ko mums ir visiem jārēķinās, un es arī no savas puses aicinu ārlietu ministru sniegt iespējami drīz ieskatu jaunās valdības ministriem, arī premjerministram, saimes deputātiem, kam vēl tas nav skaidrs, savu viedokli par šo jautājumu no ārpolitikas viedokļa un tā svarīgumu jau tuvākajā laikā. Un visiem arī kopīgi strādāt, lai Latvija starptautiskajā arēnā arī var sasniegt mērķus, par kuriem citi vēl tikai domā. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gurdzenam.
Ekscelences parlamenta. Ārlietu ministra ziņojums ir formāls, ķeksīšu pēc un nepēc būtības. Ārlietu ministram, manuprāt, ir viena problēma, un tā problēma ir ļoti praktisks dabas. Un es arī paskaidrošu, kāpēc ziņojums ir formāls, ķeksīšu pēc, nevis praktisks. Ārlietu ministrs nekad nav saskāries faktiski ar privāto sektoru, nekad nav atradies privātajā sektorā un visu savu apzinīgo mūžu ir bijis tikai valsts pārvaldē. Un līdz ar to tā problēma ir tāda, ka šajā ziņojumā, ja mēs viņu izlasam no sākuma līdz beigām, būtībā nav ekonomikas sadaļas. Ārlietu politikas viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir palīdzēt Latvijas ekonomikai. Un tad, protams, rodas jautājums, kā mūsu ārlietu resors ir palīdzējis mūsu Latvijas ekonomikai. Šeit piemēri. Ārvalstu investoru ieguldījumu Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā trešo gadu pēc kārtas ir sarukuši. 2018. Gadā par 152 miljoniem eiro, bet 3 gadu laikā jau par 409 miljoniem eiro. 3 gadu laikā izgais 500 miljardu eiro investīciju no Latvijas. Un tas ir tieši ārlietu ministrijas uzdevums un atbildība. Par minēto liecina CIA Lursoft pētījums pēc uzņēmuma reģistra datiem, tie ir oficiāli dati. Rezultātā 2019. Gada 1. Janvārī Latvijas uzņēmuma pamatkapitālā akumulētās ārvalsts tiešās investīcijas veido 7,09 miljārdus eiro, kas ir tik pats, cik tā bija pirms 5 gadiem 2013. Gadā. Nekādas attīstības. Pērn par 9,1%, jeb 2571 uzņēmumu ir sarucis Latvijā reģistrēto kompānijas skaits, kuros ir ārvalsts kapitāls. Gan ārvalsts investoru ieguldījumu uzņēmumu pamatkapitālos, gan arī šādu kompāniju skaits sarukums rais jautājums par to, kas īsti notiek ar investīcijām Latvijā. Vienlaikus oficiālā līmeņa bažu par ārvalsts investīciju aizplūdu nēsot. Ārlietu ministrijai nav jānodarbojās tikai ar salonu lauvu cienīgiem braucieniem uz Fidžī par 82 tūkstošiem eiro nodokļu maksātāju naudas. Bet jāizdara elementāra lieta, piemēram, Latvijas investīcija attīstības aģentūra jau sen vajadzēja pāriet ārlietu ministrijas pāraudzībā, jo tieši ārlietu ministrijai jāprot notirgot investīciju projekti. Tā to dar Skandināvijas valstīs. Ārlietu ziņojumā ir vēl viena problēma, un tā problēma ir tāda, ka pēc iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO mūsu valstī mēs nemaz nezinām, kāds tad ir mūsu ārlietu mērķis, ko mēs vispār gribam sasniegt ārlietās. Mēs šeit runājam par Brexitu. Izlasot ziņojumu, mēs konstatējam, ka nav neviens priešlikums, ko tad mēs darīsim saistībā ar Brexit, lai gan šiem priešlikumiem ne tikai sen bija jābūt izdomātiem, bet jau pieņemtiem, jo tas tiešā veidā skar ļoti liels daļas mūsu tautiešu intereses ārzemēs. Ko tajā laikā dara ārlietu ministrs? Tajā laikā ārlietu ministrs ar savu operas pavadoni brauc uz Singapūru apmeklēt operu. Jā, ministrs iespējams ir zinošs, bet efektīvs tikai kāda daudz spēcīgāka. Ārpolitikas eksperta paspārnē. Un ar to es domāju, piemēram, Vairviķu Freibergu. Jo būtībā šobrīd mums nav ārpolitikas. Mums ir imitācija par ārpolitiku. Imitācija par ziņojumu, kurā nav atspoguļot vienu no ārpolitikas galvenajām nozarēm. Ekonomikas attīstība šeit uz vietas. Ja mēs runājam par ārpolitiku, tad Āzijas virziens, piemēram, faktiski ir bezrezultatīvs. Ko mēs esam sasnieguši šajā virzienā? Aizbraukuši eksotiskos ceļojumos? Vai pie mums ir atnākuši investīcijas? Un ja ir atnākuši, kas to pierāda? Mūsu ārpolitika atpaliek pat no Igaunijas un Lietuvas ārpolitikas, kas ir daudz atraktīvāk, interesantāk, investīcijas piesaistošāk. Tāpēc tas, ko es varu aicināt, ārlietu ministrijai beidzot pievērsties mūsu nacionālo interešu aizsardzībai ārvalstīs, nevis tikai izbaudīt status salonos. Ārlietu ministrijai aktīvāk ir jāizstāv mūsu nacionālās intereses. Un ja mēs runājam par Manivol ziņojumu, kas kā tāds negaidīts notikums ir uzkrits uz mūsu visu pleciem, man ir jāuzdod jautājumus. Pagaidiet, cik gadus, Rinkeviča kungs, jūs esat ārlietu ministrs? Ja nemaldos 8. Kāpēc Manivol problēma ir jānorāda no ārpus, kāpēc jūs to nesat redzējis iepriekš, un kāpēc jūs viņu iepriekš jau nesat atrisinājis? Kāpēc jums ir jārīkojas tikai tad, kad jums kāds pakrat ar pirkstu, kur priekšā jūs klanaties? Vai ārpolitika ir pareizi situācijā, ka mēs dodam ziņu uz ārpus, ka neusticieties mūsu finanšu sektoram, bet Latvijā līdzekļus, finanšu līdzekļus ieguldiet tikai tajās kredītiestādēs, kuras ir lobētas no citu valstu puses, nevis mūsu nacionālajās kredītiestādēs? Vai šāda ziņa palīdz attīstīties Latvijai? Es pilnībā piekrītu, ka ir jāatklāja noziegumi, bet tas nenozīmē, ka nav jāizstāv nacionālās intereses. Un šo piemēru ir ļoti daudz. Šo piemēru mēs varam minēt kaut vai ar tām pašām nelaimīgajām sliedēm no Lietuvas uz Latviju. Rinkeviča kungs 10 gadi pat vairāk ir pagājis. Un tik elementāri jautājumi, kā aizstāvēt mūsu valsts intereses tepat blakus, mēs nevaram. Jo mums ir jābrauc uz saloniem. Pa nodokļu maksātāju naudu. Un manuprāt, tāds ir šis ziņojums. Un manuprāt, tāds ir šīs pozīcijas attieksme pret investīciju kritumu Latvijā un pret nacionālā kapitāla aizsardzību. Manuprāt, šis ir tas mirklis, lai braucienu uz Fidžī vietā ārlietu ministrs vismaz 2 reizes nedēļā apmeklētu un papraktizētos mūsu valsts uzņēmumos, lai saprastu, kādā veidā palīdzēt mūsu valsts uzņēmumiem labāk eksportēt un labāk prezentēt mūsu valsts saražoto produkciju ārzemēs. Paldies!
Līdz pārtraukumam ir 6 minūtes. Notiņa kungs jums pietiktu debatējumu ar 6 minūtēm? Nē, nu vai nu jums pietiek debatējumu ar 6 minūtēm, un tad jūs sākat debatas vai arī debatas turpinām pēc pārtraukuma? Būs, vai jums pietiktu ar 6 minūtēm? Nepietiks, labi. Tad vienu mirkli. Vienu mirkli. Kolēģi, nu pacietību. 30 sekundes. Paldies. Tātad kolēģi Adamovičs, Pūce, Augulis, Strīķe, Latkovskis lūdz turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz ārlietu ministra igadēja ziņojuma izskatīšanas pabeigšanai un pēc tam rīkot pārtraukumu 15 minūtes. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, tātad debatas turpinām bez pārtraukuma. Vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Jā, tad, kad iepriekšējā izvadīšanas runa ir beigusies, atgriezīsimies varbūt pie ārpolitikas. Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, pateicos ārlietu ministram par sagatavoto ārpolitikas ziņojumu, atzinīgi vērtēju arī ziņojumā minēto enerģētiskās politikas stiprināšanu, tomēr atcerēsimies, ka 2014. Gadā, sākoties Ukrainas-Krievijas konfliktam, Ukraina saprata, ka viena no viņu lielākajām vājībām ir enerģētiskā atkarība no Krievijas. Steigā sākot meklēt alternatīvas, Ukraina noslēdz līgumu ar Slovākiju par 3 miljārdu kubikmetru dabas gāzes piegādi un gāzes pārvada pilnveidi. Uz to reaģējot Gazprom paaugstināja gāzes cenas Ukrainai, uzsverot, ka valstī ir izveidojies milzīgs parāds. Šis diplomātiskais saspīlējums pārauga krīzē, kad uz vairākām nedēļām tika atslēgta dabasgādes piegāde Ukrainai. Tā kā šobrīd dzīvojam laikmetā, kurā karadarbība ieņem arvien jaunas formas, rodas jautājums, vai Latvija ir gatava šādam scenārijam. Vai esam gatavi situācijai, kur mēs, piemēram, palielinot NATO spēku klātbūtni Latvijā, saskaroties ar dabasgādes piegāžu kritumu vai cenu kāpumu no Krievijas puses. Vai šādā gadījumā darbotos NATO 5. Pants? Mēdī telpā nepaliek nepamanīt arī Donalda Trumpa izteikumu par Eiropas valstu iespēju maksāt par savu aizsardzību. Latvija reaģēja ar aizsardzības tēriņu palielināšanu 2% apmērā no IKP, bet vai ar to pietiek? Latvija atšķirībā no Lietuvas pietiekam nenovērtē, cik liels apdraudējums šis ir mūsu valstī. Par to liecina, ka ārlietu ministra ziņojumā enerģētiskā atkarība no Krievijas netiek minēts kā hibrīda izaicinājums, jeb hibrīda drauds. Tāpat būtiski uzlabojumi situācijā Latvijā šajā jomā pēdējo 20 gadu laikā praktiski nav bijuši. Arī 2017. Gadā notikusī Latvijas gāzes tirgus liberalizācija realitātē ir notikusi tikai uz papīra. Kamēr Lietuva un Igaunija turpina samazināt savus gāzes iepirkšanas apjomus, Latvija, Krievijas gāzi iepērk vairāk, un vairāk nekā 90% no gāzes joprojām pērkam no Krievijas. Mēs turpinām sēdēt uz Krievijas gāzes sadats. Vai mēs daram pietiekami, lai no šajas atkarības atbrīvotos? Vai mēs patiesi esam gatavi, kad šī nepietiekami nenovērtētā atkarība sāks radīt nopietnas problēmas? Jau 2014. Gadā Eiropas Savienība pieņēma enerģētikas drošības stratēģiju, kas paredzēja, ka Savienības valstīm ir nepieciešams diversificēt enerģijas avotus. Lietuvas Seims pērn pieņēma Nacionālās enerģētikas neatkarības stratēģiju, kas ir balstīta uz dažādu jaunu un inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas ieguvē. Lai mazinātu atkarību no Krievijas, tā tiec integrēt enerģijas sistēmas un tirgu Eiropas Savienībām. Tāpat arī Rinkevičs kungs šodien minēja, ka nepieciešama vienota Eiropas Savienības enerģētikas politika. Tiecoties panāk risinājumu Eiropas Savienības kodolā, arī saskaramies ar patiesībā vienotības trūkumu. Vācija skatās uz Eiropas Savienības enerģētikas jautājumiem savādāk. Kā piemēru var minēt Nord Stream 2. Apējot Austrum Eiropu, tas parādz Krievijas gāzes vad izbūvi uz Vāciju. Šeit jāpiebilst, ka šis savienojums Ne tikai nodrošinās Vācijai gāzes piegādi, bet Nord Stream 2 projekts arī rezultātā pastiprinās atkarību no viena piegādātāja. Tieši šis ir bijis viens no galvenajiem iemesliem, kur dēļ Eiropas parlamenta deputāti pauduši nostāju pret gāzes vadu izbūvi un 2018. Gada aprīlī Eiropas komisija atteikusies atbalstīt Nord Stream 2. Svarīgi atcerēties, ka Gazprom nav vienkārši kompānija. Ņemot vērā tās ciešo saistību ar Putina režīmu, enerģija spēlē nozīmīgu lomu nevien Krievijas ekonomikas attīstības plānā, bet kalpo arī kā ārpolitikas ierocis. Tā strateģiskā darbība tālākajos gados. Laikā, kad Krievijas interesēs Eiropas Savienības dalību valstu sašķelšana un attiecību attīstīšana ar atsevišķām dalību valstīm, šāds projekts rada vēl nopietnākus apsvērumus. Lietuvas prezidenta daļa Gribuskaita Nord Stream 2 negatīvo nozīmi Baltijas valstīm Vācijas kanclerē Merkelē uzsvērus septembrī, Viļņā notikušajā tikšanās laikā. Tur piedalījās arī iepriekšējais ministru prezidents Kučinskis. Bet no mūsu puses, no Latvijas puses, retorika bija stipri klusāka. Latvijas publiskā nostāja bijusi daudz, daudz klusāka. Vai mūsu valsts interesēs jaunajai valdībai nevajadzētu aktīvāk iestāties pret Nord Stream 2 projektu? Lielisks piemērs enerģētiskās neatkarības stiprināšanai ir arī Polija. Polija ir spējusi panākt lielāku enerģētisko neatkarību ar sašķidrinātās gāzes termināļa palīdzību. Rezultātā jau no 2022. Gada praktiski Polija vairs nepirks Krievijas gāzi. Polija aktīvi strādā pie enerģētikas sadarbības stiprināšana ar ASV, ar Kataru, ar Norvēģiju un citām valstīm, lai 2022. Gadā nepagarinātu ar līgumu ar Gazprom. Gribētos pieminēt arī pāris lietas, ko varētu dēvēt par Latvijas nenovērtēto potenciālu un iespējām. Pirmais, tātad ir pieejamais finansējums Eiropas Savienības enerģētikas neatkarības veicināšanai. Šodien Eiropas komisijas izlaistajā preses relīzē var lasīt, ka Eiropa ir nolēmusi piešķirt vēl papildus 800 miljonus enerģētiskās infrastruktūras attīstībai. Otrakārt, atbalstām ir ziņojumā ietvertā prioritāte pabeigt Inčukalna modernizāciju. Tā ir jāturpina attīstot Inčukalna krātuves efektīvai enerģētikas uzlabošanai, ieviešot jaunas tehnoloģijas. Kā zināms, Inčukalna dabiskās priekšrocības šobrīd netiek pilnībā izmantotas. Latvijas gāzes un elektroenerģijas apjoma vien nenodrošina pieteikamu kapacitāti, lai nodrošinātu labākos tarifus un cenas vietējiem tirgumam. Mums ir unikāls energoresursu uzglabāšanas priekšrocības, lai apgādātu un uzglabātu energoresursus arī kaimiņu valstīm. Izmantojot jaunas tehnoloģijas Inčukalna krātuves, varētu izmantot arī elektroenerģijas uzglabāšanai. Šādas tehnoloģijas jau tiek veiksmīgi izmantotas Kanādā un arī citās valstīs. Treškārt, Latvijai enerģētiskā neatkarība jāvērtē plašākā par Baltijas reģionu kontekstā. Ciešāk sadarbība enerģētikas jomā ar Skandināvijas valstīm, veidojot jaunas savienojumus, veidojot Latvijā sašķidrinātās gāzes terminālu, līdzīgi kā to ir izdarījusi arī Polija. Dodot iespēju Latvijai piegādāt gāzi ar Igaunijai un Somijai. Šie ir tikai daži piemēri, kuri plašāk jāakcentē tādās starpvalstu sadarbības formātos, kā Baltijas jūras valsts padome vai NB8 un jākļūst par centrālu mūsu valsts reģionālās politikas sastāvdaļu. Iespējams jāmeklē arī citi risinājumi ārpus Eiropas Savienības ietveru. Šeit būtiski skatīt tieši sadarbības iespējas ar ASV atjaunojumās gāzes, tātad šķidrās gāzes termināļa sakarā, vai arī ar līdzu valstīm, tieši enerģētikas jomā. Un potenciālās sadarbības iespēja meklēšana tur jāmeklē veidi, kā mūsu gāzes vadus saslēgt ar jau esošajiem no tuvajiem austrumiem piegādātajiem gāzes vadiem Eiropai. Kā mazais Ziemeļa Eiropas valstī, mūsu tautsaimniecība, drošības situācija un dažādas citas šķietam ikdienišķi procesi ir tiešā veidā atkarīgi no dažādiem notikumiem ārpus Latvijas robežām. Mūsu ārpolitika vēsturiski ir balstījusies uz pārdomātu partnerību veidošanos. Latvijas dalība Eiropas Savienībā un vēlme atrasties šo valstu kodolā, kā noteikti ziņojumā, ir būtisks priekšnoteikums, lai ietekmētu ārējos procesus, kas tiešā veidā ietekmē mūsu ikdienu. Lai arī atrašanās Eiropas kodolā neatgriezeniski prasa kompromisus, mēs nedrīkstam aizmirst, ka mūsu intereses un prioritātes joprojām nosakam mēs paši. Aktualizējot šo jautājumu un diversificējot enerģijas piegādes partnerus, mēs varam laicīgi samazināt Krievijas apdraudējumu un būt pārliecināti, ka arī visaugstākajās ziemas naktīs Latvija vienmēr sagaidīs siltumā. Paldies!
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, pirmkārt paldies ministra kungam par sagatavoto ziņojumu. Es sapratu, ka šodien katrs stāsta par savam sāpem, vairākas varbūt lielākā mērā praktiskas, citam varbūt ir vispārīgākas, bet jautājums, par kuru es gribu runāt, varbūt vairāk konceptuāls, bet redzot pēdējos procesus mūsu Saeimā saistībā ar migrācijas konventu, saistībā ar dažām citām lietām, es sapratu, ka arī par tādam konceptuālam lietam ir jārunā. Un nav nekāds noslēpums. Mēs visi saprotam, ka Latvija globāla mēroga ir maza valsts. Tas ir fakts, gan ja mēs paskatīsimies uz mūsu teritoriju, gan uz iedzīvotāju skaitu. Bet pats par sevi tas nenozīmē, ka Latvija ir jābūt pasīvai, ka Latvija jābūt valsti, kas novēro starptautiskos procesus. Mums ir visas iespējas būt aktīviem, aktīvie rīkoties, piedalīties starptautiskajos procesos un principā spēlēt nopietnu lomu starptautiskajos procesos. Mēs varam nevis paši izolēties, bet mums ir visas iespējas aktīvi piedalīties un līdzdarboties. Jautājums, kāda ir jābūt mazas valsts ārpolitikai? Netrūkst pētījumu, kuros tiek analizētas tās attiecīgas politikas robežas. Protams, tie pētījumi ir jālasa, un lai saprastu, bet ir jāsaprot, ka Latvija šajā ziņā nav unikāla valsts. Ir vairākas citas mazas valstis, kas spēlē ļoti lielu lomu starptautiskajos procesos. Un principā no mums pašiem ir atkarīgs, kāda būs arī Latvijas loma. Vai mēs kā strausi sēdēsim tad un ignorēsim starptautiskus procesus, izaicinājumus, vai mēs būsim aktīvi spēlētāji. Mēs redzam, ka Eiropas mazas valstis, vadoties pēc savas vēsturiskas pieredzes, ir sapratušas, ka sadarbība ir galvenais veiksmes kaldinātais. Sadarbība starp valstīm ir likusi pamatus Eiropas Savienības izveidei, NATO bloka nodibināšanai, un daudzam citam sadarbības platformam, pievienošanas kuram arī Latvija vienmēr ir izvirzījusi par savu ārpolitisko mērķi. Līdz pēdējiem brīdiem es uzskatīju, ka pats par sevi saprotams, ka Latvijas politika jābūt gudrai, ka mums ir jāsaprot, kās mēs esam un jārīkojas atbilstoši. Bet es atceros diskusijas Saeima par Stambulas konvenciju, es atceros nesenas diskusijas par migrācijas kompaktu. Es atceros, ka mēs nesen diskutējam pat par to, kā pareizi definēt diasporu. Un principa mana skatījuma, tas nozīmē, ka mūsu viedokļi, diemžēl, ir ļoti atšķirīgi. Mūsu priekšstāti par to, kā attīstīt Latvijas ārpolitiku, ļoti atšķirās. Ir normāli, ir pilnīgi pieņēmumi, ka cilvēkam var būt dažādi atšķirīgi viedokļi. Tas pats par sevi nav nekas slikts. Bet šeit mēs strādājam, lai veidotu politiku. Tā ir mūsu atbildība. Un ja pasaulē notiek starptautiski procesi, ja valstis apvienojas, lai risinātu kaut kādu problēmu, pašizolācija nav risinājums. Man, diemžēl, nebija iespēja piedalīties debātes saistībā ar migrācijas konventu. Bet par ko es nešaubos? Es tieši tad, es brīnījos, atklāt sākot, kad kolēģi stāstīja, cik tas ir šausmīgi, cik tas ir nepareizi, ka nedrīkst piedalīties procesos, bet jautājums bija par dokumentu, kas nav saistošs Latvijai. Un gadījumā, ja Latvija tā vieta, lai būtu kopā ar citām valstīm, lai strādātu un meklētu risinājumus, izvēlas citu ceļu, proti uzskata, ka mums nekas nav jādara, tas nav mūsu darīšanas, un vispār migrācija ir ļaunums, līdz ar to mēs varam pasēdēt un paklusēt. Tas ir aplāmi, tas ir riskanti. Mums ir visas iespējas, aktīvi strādājot ar kolēģiem no citām valstīm, ietekmēt procesus, kopā meklēt risinājumus. Un galu galā mēs būsim sadzirdēti, un tad mūsu problēmas mēs varēsim iepazīstināt ar tām problēmām, kas mums ir svarīgas. Bet ja mēs stāstīsim, ka migrācija ir ļaunums, līdz ar to Latvijas Saeima mēs par to nerunāsim, problēma netiks atrisināta. Problēma pastāvēs vienīgais, mēs būsim nevis tie, kas strādā kopā un izstrādā risinājumus, mēs būsim novērotāji, kuriem pēc kāda laika būs jāakceptē tie risinājumi, ko izstrādās citas valstīs. Tas ir riskanti, tas ir nepareizi un to nedrīkst pieļaut. Ieskatoties Latvijas vēsture, var redzēt, ka Latvijas ārpolitika ir bijuši atsevišķi paši izolācijas mēģinājumi. Zināmākais no tiem ir absolūtas neutralitātes pasludināšana un atteikšanas no līdzdalības Tautas Savienības līgumā 16. panta 1938. gadā. Šis pants paredzēja kolektīvu ekonomisko un militāro sankciju lietošanu pret agresoru, kas bija vienīgais tolaik pastāvošais kolektīvas aizsardzības mehānisms. Pēc gada sākās karš, un tad, kad Latvijas neatkarība saskarās ar reālu peres agresiju, Latvija vairs nebija neviena sabiedrota, kam lūgt pēc palīdzības. Arī šobrīd ir svarīgi apzināties, ka vienam no galvenajiem Latvijas ārpolitikas mērķiem ir jābūt sadarbības stiprināšanai ar citām valstīm un starptautiskajām organizācijām. Šī sadarbība līdz šim bijusi vairāk nekā veiksmīga. Latvijas iesaistīšanas Eiropas Savienība, NATO, ANO, OECD un plašo starptautisko koalīciju vadītas miera uzturēšanas misijas bruģēja ceļu Latvijas uzņemšanai šajās organizācijas, ka nu ir kļuvušas par būtisku Latvijas drošības un labklājības izaugsmes stūrakmeni. Latvijas ārpolitikas veidotāju uzdevums ir aizstāvēt Latvijas intereses, un to nav iespējams izdarīt, iebežot galvu smiltīs kā strausiem un izliekoties, ka šie jautājumi mūs neskār. To var izdarīt tikai un vienīgi iesaistoties globālu norīšu un problēmu risināšanu. Mēs atrisinājam vienu jautājumu par migrācijas kompaktu, bet būs citi jautājumi, būs citi izaicinājumi. Un man ļoti gribētos cerēt, ka mēs varēsim domāt plašāk, ne tikai domāt par to, ka drīz būs vēlēšanas un mums jāizskatās skaisti, bet man gribētos, lai mēs tieši domātu par Latvijas nākotni, par mūsu atbildību un lai mūsu lēmumu būtu nosvērti. Paldies.
Vārds deputātei Dagmārai Bētnerei Lagallai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātais ārlietu ministra kungs un arī jūs ārlietu ministrijas komanda. Es saprotu, ka jūs šobrīd jūtaties kā Dāvids Laubedrē, bet jums laikam ir vienīgais ministrs, kas reiz gadā ļauj sevi plosīt parlamentā. Un es gribu teikt, ka mans vēstījums būs ļoti īss, jo man nav aizvainojums sajūta par jūsu ziņojumu, ko es tur neizlasīju. Man patiešām ir ļoti liels respekts, un es gribu pateikties jūsu komandai par šo vispusīgo ziņojumu, jo man nav pieredze, es sastopos pirmo reizi ar šīm debatēm. Un es tikai gribu izteikt manu novēlējumu, kas man personiski kontaktos ar ārzem diplomātiem bija patīkam un varbūt, ko es gribētu novēlēt. Ir ļoti patīkam dzirdēt, ka mums ir izcils ārlietu ministrs, kas bauda autoritāti Eiropas, pateikt, plašākā kontekstā. Paldies jums par stāju arī apvienotās nācijās. Un es gribētu teikt, ka pētījums vai jūsu ziņojums ir arī kā pētījums, jo jūs noteikti ziņojat par to sektoru, ko jūs ieraugat un saskatat, un šeit ir vairāk politiski aspekti akcentēt, ne tik daudz ekonomikas vai finanses. Man gribētos citā reizē, varbūt ir iespējams kā mazs pielikums, Jautājumu, kas varbūt pavērt mums arī ziņojumā, vai ir kādas protesta notas saņemtas, vai mēs esam izsnieguši kādas protesta notas, respektīvi, kā notiek komunikācija. Jo mani kā Latvijas pilsoni un Jūrmalas deputāti ļoti liela sašutuma raisīja saskaņas deputātes Elizabetes Kristcovas dalība dokumentālā filmā kopā ar antifašistu Karem par to, ka Latvija baidās no minoritātēm, un faktiski bija nepatīkami, ka šī dokumentālā filma parādīta tika Eiropas kultūras kanālā Arte, un prasījās arī kaut kāda reakcija, kā ir reaģējuši, teiksim, mūsu ārlietu dienestu Francijā, Vācijā, vai ir veikt kaut kādu atspēkojumu, izskaidrojumu. Un faktiski šis jautājums rada otro aspektu, par ko es gribēju runāt, jo sarunā ar teiksim, ārlietu dienestu pārstāvjiem šeit Latvijā, es dzirdu tādu momentu, ka, bet tas ir vairāk adresēts mūsu medijiem, viņam ir projām. Ja mēs pārpublicējam kaut kādas ziņas, piemēram, ierodās Itālijas vēstnie, Itālijas, teiksim, prezidents kādā no valstīm, teiksim, bijušajām socvalstīm, un tas nozīmē, ka uzreiz, ka teiksim, veidotas viedoklis ir no noteiktas valsts, ka te jau veidojas anti-eiropeiska kaut kāds bloks vai kaut kas tam līdzīgs. Un tas, ka šo ziņu, piemēram, no kopējā ziņu dienesta groza momentāli pārpublicē un veido viedoklis šeit Latvijā. Būtu ļoti jauki, ja mūsu mediji piezvanītu uz Ungāriju kolēģiem un neveidot no Orbāna varbūt demonisku tēlu. Un tieši tāpat tās būtu ļoti patīkami, ja teiksim Polijas ziņu dienests piezvanītu mūsu kolēģiem uz Rīgu un palūgtu precīzāku informāciju un skaidrojumu, kas ir 16. marts. Un es domāju, ka vismaz 16. vai mūsu marta īda notikums, kā ārlietu ministrija to monitorē un uzman. Un paldies jums vēlreiz par to, ko jūs darat, un man ir pilnīga uzticība un paļāvība jūsu politiskajam instinktam. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jo cieņamie priekšsēdētāji, godātie deputāti, godētājs ārlietu ministrs. Es gan gribēju runāt par Krievu pasauli, kas te bija pieminēts paša sākumā jūsu uzrunā. Bet pēc tam, kad jūs pagludināja savu uzstāšanos bijusi ministre Dāna Reģnisa Ozola, runājot par fiskālo politiku, par finanšu disciplīnu Eiropas Savienībā un arī Latvijā, es tomēr gribētu akcentu sniegt tieši šim tematam. Redziet, vakar es jau uzrunāju jūs, cik godētie kolēģi, cienījumās dāmas un kungi, par to, kada kontekstā notiek valdības apstiprināšana Latvijas Republikā. Proti, Eiropas Savienība notiek nopietnas diskusijas par līgumā, par stabilitāti, koordinēšanu un pārvaldīšanu ekonomiskā un monetārajā savienība iekļaušana Eiropas likumdošanā, kad to nosaka šā līguma 16. pāns, dažreiz šo līgumu sauc par fiskālo kompaktu. Manā ieskatā, un tas nav tikai mans viedoklis, par to runā arī ekonomisti un politiķi Eiropas Savienības vadošās institūcijās, varbūt arī graujoši un pat kaitīgs valstīm, kuri nav attīstītas valstis, vismaz netiek uzskatītas par tādām, bet ir attīstības valstis, kas tuvinās Eiropas Savienības vidējiem līmeņiem visādās jomās, jo tas samazina iespējas piemērot aktīvo fiskālo politiku. Es labi saprotu, ka grūti panāk šā pakta atcelšanu, kā mēs labi zinām, politika ir iespējama māksla, bet kas varētu būt izdarīts, un es gribētu ministra kungs pievērst uzmanību tieši šim sarunas pagriezienam. Ir noteikti jākontrolē dalību valstu budžeta deficītu saistībā ar elastīguma mehanismu, kurš ir pieļauts jau spēkā esošajā stabilitātes un izaugsmes paktā. Tas dod nopietnas iespējas patiešām rīkoties brīvāk dalību valstu vadītājiem. Bet jāpat nenotiks ir nepieciešami nopietni grozījumi tieši fiskālā kompakta tekstā. dalībvalstu potenciālas izaugsmes aprieķinām un līdz ar to, to struktūrāla deficīta aprieķinam ir jābalstās uz laika periodu ilgāko nekā 2 gadi, ka tagad proti tam ir jābūt vienaudām vismaz 3, bet labāk 5 gadiem. Savādāk var tā izradīties pēc 5-10 gadiem, kad mēs uzzināsim, ka īstenībā prasības par budžeta deficīta aprieķinu pirms 10 gadiem bijuši aplāmi. Īstenībā mēs izņemam naudu tiešām no mūsu attīstības nu, tā kā aplāmas metodoloģijas piemērošanas rezultātā. Otrkārt, kas būtu jāizdarā? Struktūrāla deficīta vietā ir jāizmanto izdevumu lielums. Struktūrāls deficīts ir tas akademiskais parametrs, kurš līdz pavisam nesen bija izmantots tikai akademiskajās aprindās, zinātniskajos darbos, bet 13. gadā tas kļuvis par konkrētas politikas prasību, kas saistošu dalību valstī. Tomēr un tikmēr izdevumu lielums ir aprieķināms vieglāk, bet tas īstenība spēlē, tas īstenot to pašu, risinot to pašu uzdevumu, kas ir uzdots šobrīd spēkā esošajam struktūrālajiem deficītam. Un trešais, stabilitātes un izaugsmes pakta elastīgums ir jāpaplašina līdz Eiropas Savienības fondu programmu līdzfinansēšanas izņemšanai no dalību valstu budžeta deficīta aprieķinā. Tas ievērojami atvieglotu dalību valstīm budžeta plānošanu, tas ļautu ieguldīt lielākos līdzekļus neparkāpjot Eiropas Savienības likumdošanu. Par šo runā jau sen ekonomisti, socialistu un demokrātu parlamentārajā grupā, par to uzrunā parlamentu un domāju, ka arī viņu ietekmē rezultāta Eiropas parlamenta ekonomikas un finanšu komiteja neatbalstīja Eiropas komisijas motion, tad iniciatīvu par fiskālā kompakta iekļaušanu likumdošanā. Es domāju, ka tas ir nopietnē signāls arī mūsu politiķiem, un es arī gribētu pievērst uzmanību ārlietu ministram. Domāju, ka šis jautājums jau tagad ir darba kārtībā, bet varbūt arī arvien skaļāk un arvien biežāk un konsekventāk šī problēma tiks uzrunāta turpmāk nākotnē. Un par to Krievu pasauli, kuru šeit jau bija, par ko es biju pieminējies, bet tas nav nejauši, jo par to pieminēja gan ārlietu ministrs, gan arī deputāts Šnorē sava uzrunā. Krievu pasaulē, kungi, nav Krievijas pasaulē. Es gribētu tam pievērst uzmanību. Jā, Krievija ir tādi politiķi, kuri gribētu, kuri vēlētos, lai Krievu pasaulē kļūtu par Krievijas pasauli. Arī Francija pēc otrā pasaules kara bija tādi politiķi, kuri interpretēja franču pasauli, jeb frankofoniju, kā Francijas pasauli. Tomēr šīs politiski kaitīgs nodoms izradījās nedzīvotspējīgs, bet frankofonija kļuva par pasauli aptverošu kustību, par dzīves stilu, pat par modi. Līdzīgi var notikt, un es arī gribētu, lai krievu valoda netiktu uztverta kā drauds, bet drīzāk kā līdzeklis, ka iespēja komunicēt net visiem cilvēkiem, kas prot runāt krieviski. Pēc Padomju Savienības sabraukumā visās 15 Padomju Republiku vietā izveidojušās neatkarīgas valstis, kur dzīvo cilvēki, kuri runā krievu valoda, mazāk vai vairāk. Eiropas Savienība visās valstīs dzīvo cilvēki un joprojām izmanto krievu valodu. Pirms dažiem gadiem man bija tāda iespēja apmeklēt Monreālā konferenci, kuru organizēja ECO, tātad Eiropas drošības un sadarbības organizācijā. Un tur mani uzrunāja pēkšņi kāds alžirietis, kurš pamanīja manu uzvārdu un viņš saka runāt krieviski. Tas bija viens no piemēriem, ka īstenībā mēs sapratām viens otru labāk nekā angļu valoda vai franču valoda. Es domāju, ka krievu valoda, ja valsts arī būs pietiekami pratīga, es runāju par Latvijas valsti, un saskatīt to krievu valodu resursu, savu rezervu attīstības iztenošanā, nevis draudu, kļūst patiešām par spēcīgo līdzekli sabiedrības nostiprināšanai, valsts drošības nostiprināšanai, sabiedrības saliediešanai, nevis sabiedrības turpmākās vienotības draudām. Daudz atkarīgs no valsts politikas, jo īstenībā sadzīves līmenī dažādo etnisko dažādas etniskās izsasmēs cilvēki Latvijā komunicēja ļoti vienkārši, viegli un bez aizspriedumiem. Es domāju, ka Latvijas valsts politikai jābūt tādai, lai šīs attiecības nostiprinātos, nevis kļūtu sliktākas. Galu galā mums ir viens rāmis, viena valsts, viena teritorija, viena sabiedrība un vienota nākotnē. No tā, cik šī nākotnē būs laimīga, atkarīgs no Latvijas politikas un lielā mērā atkarīgs no tā, kā izturēsies arī ārlietu ministrija pie šo nopietnu problēmu, kuru es mēģināju uzrunāt šeit no tribīnes. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Kolēģi, dāmas un kungi, es vairākas reizes palusot ārlietu ministru ziņojumu, nevarēju saprast, ko man viņš ļoti, ļoti atgādina, ko no pagātnes. Un šodien debatēs es sapratu, ko viņš man atgādina, un tas aizved man apakaļ uz studiju laikiem, 93. Līdz 98. Gads, kad es studēju Latvijas universitātes vēstures filozofijas fakultētē politikas zinātnes sabiedrības attiecībās. Tad cita ar to pašu laiku, kad man liekas arī ministrs studēja turpat, un bija tāds ikgadējs vingrinājums, kā kursi darbs. Un šis ziņojums visā precīzi sakrīt ar tādu klasisku kursi darbu. Ievads nobeigums, pat labas pušas skaits, 25, bija tāds apjoms, kas bija parasti jāizpild. Nu, vienīgais, kas man varbūt mūsināja, ka atsaucas nav. Atsaucas nav, kas bija obligāts vingrinājums. Es teicu, šis varētu būt otrais kurs, nu labi, varbūt arī trešais. Ja students šādu darbu aiznestu pie profesora Poča, tajā laikā viņa izredzes būtu uz kādu septītnieku atzīmē, 10 baļu skalā. Bet, ja nāktos viņu nest profesoriem Miķelim Ašmanim, vai nedod Dievas Lidijai Malakovskai, būtu cauri, būtu jāpārstrādā un vēl jāklausās kaut kas par pašatražošanos, ko viņa mīlēja lietot kā vārdu. Un es paskaidrošu gan, kāpēc, manuprāt, Miķels Ašmanis būtu neieskaitījis un līdz pārstrādāt, gan kāpēc Poča kungs būtu līdz septiņu. Jo viedokļi dažādi, protams, arī par šo ziņojumu ir taisnīgi dažādi viedokļi. Proti, kāpēc Miķels Ašmanis un Lidija Malakovska neieskaitītu, tur būtu vairākas lietas, gan par formu, stilu, gan arī par saturu. Par formu, viņa teikt, tā milzīga liekvārdība, ja būdens, tādā tautas valodā, sadaļās par ano, sadaļās. Bet es arī tā baigi nepārmētu, tomēr atgriežoties pie tādas ārpolitikas ziņojumas, jo skaidrs, ka katrs departaments ministrijā mēģināja savā sadaļā kaut ko ierakstīt, jo kā tad, ja viņi tur nebūs, tad viņi nav strādājuši. Arī par lieku emocionalitāti ziņojumā. Nu, piemēram, vienu piemēru tikai nosaukšu, ka demogrāfijas problēmas mums ir svarīgas, it īpaši Latvijai ieiet simtgadē. Nu, aptuveni tā, ja mēs neiet šogad simtgadē, tad mūsu demogrāfijas problēmas būtu savādāks. Bet arī par prioritāšu uzskaitīšanu. Un atkal viens piemērs par otro prioritāti. Otrā prioritāte mums ir aktīvs darbs Eiropas Savienībā. Aktīvs darbs nav prioritāte, tas ir veids, kā nu, aktīvi strādāt, bet prioritāte ir kaut kas, ko tu vēlies sasniegt, manuprāt. Un tad arī teiksim, saturiska saturiska problēma. Mums ir viens ļoti skaidrs teikums ievadā, kam es domāju, zālē visi, nu ne visi, bet lielākā daļa piekritīs, proti, ka mēs stingri iestājāmies par nacionālu valstu Eiropas Savienību. Taču tālāk tekstā ir dziļāka integrācija, kodola un daudz tādas lietas, kas, manuprāt, nokļūst pretrunā ar nacionālu valstu Eiropas Savienību, jo